Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Για το μάτς επεισόδιο 37, πάρα πολύ βολικό και ταιριαστό ότι χθες βράδυ, να πω ότι γράφουμε Τετάρτη πρωί, είχα μια φοβερή και τρομερή καταιγίδα και περισσότεροι κάτοικοι της Αθήνας ξυπνήσαν από τα μπουμπονιτά και τη βροχή, άνοιξε ο ουρανός και είμαστε έτοιμοι για υψηλές πτήσεις και το απολύτως ταιριαστό είναι ότι θα το κάνουμε με τον πιλότο, με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά φέραμε έναν ποδοσφαιρικό εδώ, διότι το 1983 έχω μάθει ότι έκανε ρεπορτάζ ποδοσφαίρου στο φύλαθλο. Διέψευσε το αν μπορείς, καλώς τον.
Καλημέρα. Είναι ο πιλότος του podcast αυτός?
Είναι ο δεύτερος πιλότος.
Για να πάρει έγκριση.
Δεύτερος πιλότος.
Α, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, δεν σε διαψεύδω ποτέ.
Όχι, δεν θα πάμε έτσι τώρα. Τι θα συμφωνούμε?
Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Υπάρχει η ρίση που λέει όταν δύο συμφωνούν πάντα, τότε ο ένας είναι άχρηστος, και αν δύο διαφωνούν πάντα, τότε και οι δύο είναι άχρηστοι. Γιατί δεν μπορεί να μην συμφωνούν ποτέ.
Όχι, γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα. Τώρα κάποιος από τους δύο είναι άχρηστος και δεν είσαι εσύ. Τι γίνεται? Πού είσαι?
Δεν έχει κανείς, κανείς που έχει άποψη δεν είναι άχρηστος. Η σύνθεση είναι το θέμα.
Η σύνθεση λοιπόν θα ήταν διαφορετική σήμερα αν ο Κώστας Σωτηρίου δεν ήταν απολυτικό, γιατί το βασικό σχέδιο ήταν να βγάλουμε αυτό το, τους δύο από την τριάδα της εκπομπής στην Ερασπόρ που είναι στα Ερτζιανά για τουλάχιστον 3.000 χρόνια μαζί με τον Βαγγέλη Ζορμπά, αλλά ο Κώστας Σωτηρίου πολιτεύεται στην Πεύκη και οι αυστηροί κανονισμοί και η νομοθεσία μας απαγορεύει να τον έχουμε εδώ, τον έχουμε κάποια άλλη στιγμή. Οπότε ο Γιάννης Τεντόπουλος τώρα νεανίασε τον 22, κάνει διπλοβάρδιες και τριπλοβάρδιες αυτή την περίοδο. Τι λέει, πώς ήταν το καλοκαίρι?
Το καλοκαίρι λίγο, λίγο, γιατί ήταν το παγκόσμιο, ήταν πολλά πράγματα, οπότε δεν προλάβαμε και πολύ να ξεκουραστούμε, αλλά ήταν ποιοτικό, που λέμε, όπως λέμε τα παιδιά, να περνάς ποιοτικό χρόνο, έτσι και οι διακοπές ήταν ποιοτικές.
Ναι, αυτό με τον ποιοτικό χρόνο δεν το έχω καταλάβει. Για πες.
Ποιοτικές. Ναι, υπάρχει ολόκληρη θεωρία. Εντάξει, εκεί που έχουν καταλήξει όλοι είναι ότι τα παιδιά θέλουν αγάπη. Είτε είναι 5 λεπτά, να τα κοιτάς στα μάτια και να καταλαβαίνουν ότι αυτά τα 5 λεπτά είσαι εκεί. Από το να είσαι 2 ώρες και να σκρολάρεις, ας πούμε, ή να βλέπεις κάτι άλλο. Θέλουν την απόλυτη προσοχή σου.
Σωστό. Εντάξει, αυτό ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα. Ένα κοινωνικό μήνυμα από τον Γιάννη Τεντόπουλο. Όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό podcast δεν θα είναι μόνο μπάσκετ. Θα είναι χιάχια απ' όλα.
Θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
Εντάξει, ρε, περάσουμε μια βόλτα από αυτό. Γιατί τώρα τελειώσανε και Media Day χθες και προχθές του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα που υπάρχει θα ολοκληρωθεί. Είχαμε διάφορες δηλώσεις. Κάποιες ψυχροπολεμικές, κάποιες κανονικές. Εντάξει, να βγουν οι σκελετοί από την ντουλάπα, εν πάση περιπτώσει, να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν φυσιολογικό μετά τη μετακίνηση του Σλούκα στον Παναθηναϊκό, οπότε και οι Media Day θα είχαν πολύ ενδιαφέρον. Δεν βγήκε καμιά φοβερή και τρομερή είδηση από το όλο σκηνικό. Σου έκανε κάτι εντύπωση σχετικά με τις δηλώσεις? Α, τι είπε, ό,τι είπε και τέτοιο?
Όχι, δεν μου... Καταρχάς νομίζω ότι... Και όλοι πλέον αρχίζουν να είναι ειλικρινείς. Δηλαδή αυτά τα παλιά που είχαμε μάθει εμείς επί εποχής Ιωαννίδη, να κρύβομαι, να κάνω, να λέω άλλο, σκέφτομαι άλλο, να λέω άλλο, να εννοώ κλπ. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι μίλησαν με απόλυτη ειλικρίνεια και βέβαια ο καθένας είναι αυτά που λέει, είναι όχι μόνο που στέκεται εκείνη τη στιγμή, γιατί όπως είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας, από άλλη αφετηρία ξεκίνησαν να κάνουν μεταγραφές ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι και προς τα που βαδίζουν. Άρα το πιο, πλέον πιο μεγάλη σημασία έχει προς τα που βαδίζουν από εδώ και πέρα, παρά που βρίσκονται. Το που βρίσκονται ήταν όταν έκαναν τις κινήσεις τους και τις βελτιωτικές, προσθετικές, δεν ξέρω τι άλλο.
Αναμορφωτικές λοιπόν, σε σχέση του Παναθηναϊκού.
Μα του Παναθηναϊκού ήταν σαρωτικές, θα έλεγα. Δηλαδή είναι άλλη ομάδα. Άλλο προπονητή. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει δωδεκάδα στην οποία δεν θα είναι κανεί από την περσινή ομάδα. Γιατί εντάξει, ο Παπαπέτρου μπορεί να έλειψε, να υπήρξε αρχηγό στην Παναθηναϊκό, αλλά πέρσι ήταν στην Παρτίζαν. Οπότε και αυτό είναι οφερμένο, λογίζεται. Οπότε γι' αυτό το λέω, ότι στον Παναθηναϊκό μπορεί να δει δωδεκάδα με 12 παίκτε καινούριου και καινούριο προπονητή. Οπότε αυτό ενισχύει, ας το πούμε έτσι, την ανάλυση που μπορεί να κάνει. Όχι ενισχύει, είναι βασική παράμετρος μιας ανάλυσης που μπορεί να κάνεις για τον Παναθηναϊκό.
Καλά, ξέρεις τι έλεγα χθες στο
Όπως και...
Γκριγκόνης, να σου πω. Τον βρήκα, πιάσαμε μια ψηλή κουβεντούλα εκεί στη Media Day, στο ενδιάμεσο, και του λέω, θα σε λέω επιζών. Δηλαδή είναι πελάχιστοι αυτοί, οι οποίοι, όπως ακριβώς το είπες, για να επιδοκιμάσω, που επέζησαν από την περσινή σεζόν.
Φαντάσου ότι είναι ο Γκριγκόνης κιόλας, έτσι. Δηλαδή, κατάλαβες, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος. Όχι ότι ο Γκριγκόνης δεν είναι καλός παίκτης, απλά το λέω γιατί κάποια στιγμή και ο Γκριγκόνης κινδύνευσε, με την έννοια ότι υπήρχε πιθανότητα ο Γκριγκόνης να μην μείνει στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό άλλωστε υπήρξε σιγή ηχθείος μέχρι να οριστικοποιηθεί η παραμονή του. Αν
Ναι,
έχει
ήταν,
οριστικοποιηθεί.
είχε σχέση με τον Μίχαλιου και όλη. Πότε ο άλλο είναι ο Πάνος Καλαϊτζάκης. Ναι. Ναι, αλλά εντάξει,
Ναι.
Okay, ο Γκριγκόνης είναι και ένα κούλι θωανός τύπος, εν πάση περιπτώσει, δεν μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα. Πάντως βλέπω αρκετούς, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, που έχουν ένα ξεχωριστό κίνητρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι μια ομάδα που, αν
σαφώς,
τη δεις, έχουν ξεχωριστό κίνητρο. Έπιασα μια κουβέντα με τον Παπαπέτρο σε επίπεδο συνέντευξη, θα βγει αργότερα τις επόμενες μέρες στα κανάλια Nova Sports, και πιάστηκα από αυτή την κουβέντα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του λέω, θυμάμαι αυτήν την ατάκα που είπες, ότι άμα δεν με ξέρετε μπείτε στο YouTube να με δείτε, και φανερώνει μια ενόχληση. Δηλαδή πιάσαμε μια κουβέντα και μου το επιβεβαίωσε λίγο πολύ, για να μην κάνω μικρό spoiler. Και ο Παπαπέτρου έχει το δικό του κίνητρο, ο Γκριγκόνης έχει το δικό του κίνητρο μετά την περσινή σεζόν, ο Σλούκας προφανώς έχει το μεγαλύτερο, αν μπορώ να τα βάλω στο ζύγι. Συνολικά μια ομάδα, ο Ερναν Γκόμεθ που επίσης μίλησα, που είναι στη φάση, ξέρεις, ταλαιπωρήθηκα, είχα και καλές και κακές στιγμές στο NBA, αλλά τώρα έχω αυτό το κίνητρο να ηγηθώ κιόλας, ότι πια θα είμαι κάπου που θα είμαι πρωταγωνιστής. Το περίμενα τόσα χρόνια, ποιος δεν θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Αυτό μου φτιάχνει συνολικό χαρακτήρα ομάδας.
Αυτό που είπε ο Χουάντσο είναι λίγο επικίνδυνο, να ξέρεις.
Δηλαδή.
Ο Χουάντσο να ηγηθεί, ο Σλούκας να ηγηθεί, ο Παπαπέτρου να ηγηθεί. Ξέρεις, ο Παναθηναϊκός έχει προσθέσει πάρα πολύ ταλέντο, επιθετικό κυρίως. Και είναι προφανές ότι σε ένα παιχνίδι, πρώτον είναι μια ομάδα που είναι υποκατασκευή, δηλαδή μοντάρεται, μάλλον να το πούμε έτσι. Και από την αρχή φτιάχτηκε και μοντάρεται. Είναι προφανές ότι σε ένα παιχνίδι, μπορεί και σε δύο, και δεν ξέρουμε το σερί αυτών των παιχνιδιών που μπορεί να κάτσει, ότι δεν πρόκειται να προλάβουν όλοι. Και θα σου πω με παράδειγμα τον Παύλος Γιαννακόπουλος, να παίξουν το χρόνο που θέλουν για να ηγηθούν ή για να δείξουν.
Yeah.
Και επειδή είναι πολλοί που θέλουν να δικαιολογήσουν τη μεταγραφή τους, να δείξουν ότι καλώς τους διάλεξε ο Παναθηναϊκός για να είναι σε μέρος αυτής της προσπάθειας, επιστροφής στα ψηλά πατώματα, έχουν και αυτή την πίεση. Δεν ξέρω, ο καθένας πώς την μεταβολίζει μέσα του και πώς την παρουσιάζει. Αλλά δεν θα προλαβαίνουν όλοι. Τι ήθελα να πω με το Ακρόπολη. Με το Ακρόπολη, κοίταξε να δεις. Με τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Για παράδειγμα, επειδή έκαναν πολύ καλά παιχνίδια ο Μίτογλου, ο Γκάι και ο Λεσόρ, δεν είδαμε πολύ Μπαλτσερόσκι. Δεν είδαμε πολύ Χουάντσο. Δηλαδή, ο Χουάντσο, που είναι παίκτης ρυθμού, σουτέρ μάλλον ρυθμού, εάν δεν παίξει πολύ για να μπει μέσα στο παιχνίδι, βλέπε Πίτερς που τώρα είναι βασικός και δεν είναι να κάνει αυτό το πεντάλεπτο ρεπό του Βεζένκοφ, έχει άλλη αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το θέμα του Παναθηναϊκού, ότι επειδή είναι πολύ καλή και χαρισματική, ειδικά στην επίθεση παίκτες, και γι' αυτό εγώ θεωρώ κλειδί του φετινού Παναθηναϊκού τη διαχείριση αταμάν, είναι να μην στεναχωρηθεί κάποιος όταν μπορεί σε ένα ή δύο παιχνίδια να μην είναι η σειρά του, να το πω έτσι. Mm. Είναι τόσο μεγάλη όμως η σεζόν, και αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι παίκτες, γιατί υπάρχει ο εγωισμός, υπάρχει ξέρεις, το κίνητρο, όλα αυτά. Καθόλου αρνητική χρειά δεν τα τοποθετώ, ότι θέλουν να παίζουν. Αλλά δεν καταλαβαίνουν, είναι τόσο μακριά η σεζόν, που μπορεί για ένα δίμηνο, τρίμηνο, κάποιος να είναι πρωταγωνιστής γιατί είναι σε καλό φεγγάρι. Και μετά να χαθεί για λίγο γιατί θα είναι ο άλλος. ή αυτός δεν θα είναι καλά και θα είναι ο άλλος στη θέση του. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρονιά έχει παίκτες τουλάχιστον δύο σε κάθε θέση που μπορούν εν δυνάμει να είναι η βασική. Βασική, είπαμε στο μπάσκετ, για να συμφωνήσουμε σε κάποιες αρχές τις οποίες έχουμε καταλήξει και έχουμε ξεπεράσει, ότι η θεράση της ξεκινάει στην πεντάδα έχει ξεπεραστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, την έχουμε ξεπεράσει την εποχή του Παπαλουκάς Τζεσεκά και πιο πριν.
Σε ένα βαθμό ακόμα παίζει ρόλο για τους παίκτες. Αλλά όχι το βαθμό που έπαιζε το 2000 ή το 1995. Αλλά ακόμα ψυχολογικά για κάποιους παίκτες παίζει ρόλο.
Ναι, ξέρεις,
λιγότερο, λιγότερο.
Ξέρεις, τέλος πάντων, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον. Και πάλι εδώ είδες ότι μπαίνει ας το πούμε έτσι, το βίωμα του κάθε παίκτη. Δηλαδή πώς το έχει δει το πράγμα. Γιατί, να σου πω κάτι, εγώ θυμάμαι κάποτε, θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που δεν αγγίζει τους αιώνιους. Ή αν θες να σου το πω ότι και να αγγίξει και τους αιώνιους. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, στην ομάδα που ξέρεις ότι αγαπώ ιδιαίτερα, το Μαρούσι, είχε κάποιους νεαρούς παίκτες. Μεταξύ αυτό ήταν και ο Πέτρος ο Νοέας. Τον Πέτρο τον Νοέα τον έβαζε στο ξεκίνημα για να δει πώς πάει. Και ενδεχομένως να πάρει και τα πρώτα φάουλ, όταν ακόμα οι διαιτητές αρχίζουν και σφυρίζουν. Μετά, όταν αρχίζει και κοκκινίζει το ταμπλό, δεν σφυρίζουν με τον ίδιο ζήλο τα φάουλ όλα κλπ. Έτσι, άρα λοιπόν, αυτός που μπαίνει και ξεκινάει έχει την, ας το πούμε έτσι, ότι όλα διορθώνονται μετά. Έτσι είχε χρησιμοποιήσει το Χαραλαμπόπουλο ο Πεδουλάκης στον Παναθηναϊκό. Τον έβαζε στην πεντάδα και μετά μπορεί να μην ξαναπέζε καθόλου.
Ναι, και ο Ντούντα το έκανε αυτό. Είναι μια συνήθις πρακτική,
ναι,
με τους μικρούς.
Ναι, ναι. Δεν είναι όμως βασικός ο Χαραλαμπόπουλος. Ήταν ο Έασταχ. Ήταν στην ουσία για να του δώσει συμμετοχή. Εάν κέρδιζε περισσότερη με την απόδοσή του, οκ. Okay. Εάν δεν κέρδιζε, η βασική είναι αυτή που θέλει ο προπονητής να έχει φρέσκους και χωρίς φάουλ για να τελειώσουν το παιχνίδι.
Ναι.
Να συμφωνήσουμε εκεί τουλάχιστον.
Ναι, όχι, συμφωνούμε, δεν υπάρχει θέμα. Απλά λέω ότι για κάποιους, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει να παίζει ρόλο. Τώρα, Παναθηναϊκός Παύλος Γιαννακόπουλος, είδα το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, δεν είδα το παιχνίδι με την Μπάγκερ. Οπότε μπορείς να με διαφωτίσεις για το συγκεκριμένο. Είδα μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδιαίτερες σταθερές στην επίθεσή της σε επίπεδο συνεργασιών και είναι και πολύ λογικό. Είδα πάντως μια ομάδα η οποία είχε διάθεση να κάνει αυτό που αμερικανιστή λέμε hustle, δηλαδή να είναι μαχητική. Και γι' αυτό σε ένα μαχητικό προφίλ ομάδας διακρίθηκαν και παιδιά όπως ο Μίτογλου, ο οποίος μπορεί να είναι και μέσα στους 2 ή 3 ή μπορεί να είναι και ο καλύτερος επιθετικός rebounder από το 4 στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Μίτογλου που πήρε ο Μεσίνα προετών στο Μιλάνο για να τον κάνει διδίδυμο switch-all με τον Μέλι, τον είδαμε πώς μπορεί να κυριαρχήσει πάνω σε ελαφριά stretch τεσσάρια που μεγάλη σχέση με το rebound δεν έχουν. Ο Γκάι έδειξε τα δικά του προσόντα. Εντάξει, ο Λεσόρ θα γίνει ο αγαπημένος στο κοινό και αυτό το περιμέναμε. Άλλα πράγματα μαζί με την Bayern που είδες και εσύ.
Είδες. Λοιπόν, εδώ θα πάμε. Θα σου προσθέσω μία παράμετρο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική στον Παναθηναϊκό, που ξεκίνησα λέγοντας ότι έχει πολλούς παίκτες με επιθετικό ταλέντο. Είναι ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση, θετική εντύπωση, έτσι, το γεγονός ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, χειροκρότησαν θερμά αμυντικές προσπάθειες. Γιατί φαίνεται ότι έχει παίκτες που μπορούν να βάλουν την μπάλα στο πλεκτό. Αυτό που λέγαμε όλοι, και γιατί ξέρουμε ότι οι ομάδες του Αταμάν συνήθως κοιτάνε περισσότερο το σκορ και όλα αυτά, και επειδή οι παίκτες του Παναθηναϊκού που ήρθαν είναι οι περισσότεροι σκόρερ, ας το πούμε έτσι, βλέπουν καλάθι, έχουν σύνδεση με το καλάθι, χειροκροτήθηκε πάρα πολύ και το χάρηκα εγώ αυτό. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σε κάποια φάση που δεν άφησε το Λάρκιν να κουνηθεί και μου θύμισε από την εθνική ομάδα σε μια φάση, αν τη θυμάσαι, μέσα στο γήπεδο στο των Άνω Λουσιών. Με την εθνική κόντρα στην Τουρκία που τον έδεσε, τον είχε δέσει κόμπο. Δηλαδή, όχι κόμπο, δεν μπορούσε να τον περάσει, δεν μπορούσε να ακολουθεί ο Λάρκιν σε εκείνο το παιχνίδι. Επίσης, χειροκροτήθηκε ο Ιωάννης Παπαπέτρου σε μια φάση που ανάγκασε να κρατήσει την μπάλα και να μην κάνει επίθεση ο Κλάιμπερ. Χειροκροτήθηκε ο Μίτογλου όταν διεκδίκησε πάσες. Τέτοιοι hustle παίκτες που λέμε, γιατί για παράδειγμα ο Μίτογλου, ο Λεσόρ, ο Καλατζάκης είναι πιο χάσιλα από κάποιους άλλους. Και πιστεύω και ο Βιλντόζα, τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμα, και θεωρώ ότι ο Βιλντόζα θα είναι ο βασικό γκάρ του, playmaker του Παναθηναϊκού. Είναι σημαντικό να το δούμε και τον Παναθηναϊκό με τον Βιλντόζα, γιατί δίνει κάτι που δεν μπορεί να δώσουν ούτε ο Γκραντ ούτε ο Κώστας Λούκας.
Ναι, εγώ νομίζω ότι τον έχουμε υποτιμήσει αρκετά, τον έχουμε και λίγο ξεχάσει για να το Βιλντόζα, με την έννοια ότι ήταν και η πρώτη μεταγραφή χρονικά και λίγο τον έχουμε ξεχάσει και πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ως μίλασα μαζί του λίγο χθες. Και αμυντικό εργαλείο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός στην περιφέρεια που μαζί με τον Grant, εν πάση περιπτώσει, θα έχει και αμυντικούς ρόλους και δύσκολα μπορούμε να δούμε τον Τζέριαν Grant ως τον παίκτη που θα τελειώνει τα παιχνίδια. Ο Βιλντόζα με τον Σλούκα πιθανότατα θα τελειώνουν τα παιχνίδια. Ο Βιλντόζα ήταν αυτός ο οποίος θα αναλάβει τον Star Guard της αντίπαλη ομάδας.
Ακριβώς. Αν βάλουμε ποιος μπορεί να είναι καλύτερος αμυντικός σε σχέση με τους άλλους δύο, δηλαδή με τον Grant και τον Σλούκα, αμυντικά ο Βιλντόζα έχει μεγαλύτερες καλύτερες επιδόσεις, να το πω έτσι, στην άμυνα. Βάζουμε και τον Μωραήτη, ο οποίος θα έρχεται από πολύ βαθιά στον πάγκο, γιατί και ο Μωραήτης είναι παιδί που μπορεί να του πεις μπες και κυνήγησέ τον 5 λεπτά, 2 λεπτά, 3 λεπτά. Έτσι, αλλά ο Μωραήτης έχει, ας πούμε, την απειρία ή κάποια άλλα θέματα τα οποία τα αξιολογεί ο προπονητής. Οπότε για μένα, γι' αυτό είπα ότι ο Βιλντόζα για μένα είναι ο βασικός του Παναθηναϊκού, και από εκεί και πέρα, επειδή είπα ότι ο Γκάι κέρδισε πολλές εντυπώσεις και πολλούς πόντους, ο Γκάι εξαρτάται, βέβαια, του Γκάι πλέον είναι η σταθερότητά του από εδώ και πέρα. Γιατί ο Γκάι έχει επαφή με το καλάθι. Με το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί στην Ευρωλίγκα ως προς την διάρκεια. Δηλαδή, να μην κάνει ένα παιχνίδι στο μεταξύ, κάνει κάποια κενά αέρος. Βέβαια, έχει τρόπο να τα καλύψει, όπως είπε ο Παναθηναϊκός, να κάνει συνδυασμό Βιλντόζα Σλούκα διάρκει τον Γκάι, για να το πούμε και έτσι. Οι υπόλοιποι μπορούν να είναι ένα-δύο κόμπο, δηλαδή. Και οι τρεις, και ο Γκραντ.
Ναι, μεριμένω τα δω τα σχήματα. Αυτή η αίσθηση που είχα από τον Παναθηναϊκό ήταν ότι είναι γεμάτη ομάδα. Ξέρεις πώς βλέπεις κάποιον πρώτη φορά που τους ξέρεις στα χαρτιά, αλλά βλέπεις, α, υπάρχει και αυτός, α, υπάρχει και αυτός, α, υπάρχει και αυτός. Περιμένω, πώς θα σου φαίνεται πιο λογικό. Δηλαδή να κλείσει το rotation στην αρχή ο Αταμάν, που είναι η πρώτη σκέψη, δηλαδή πάω να χτίσω κάτι και να προσθέτω, ή παίζουν όλοι από λίγο και το βλέπω στην πορεία. Γιατί το πρώτο σενάριο μου φαίνεται πιο λογικό από τη στιγμή που έχει και τρία μάτς με τον Ολυμπιακό σε ένα μήνα. Πρέπει να το βάλουμε αυτό στην εξίσωση. Δεν είναι ότι ξεκινάει με ένα μήνα λίγο cool παιχνιδιών. Η Ευρωλίγκα ξέρουμε όλοι ότι είναι ένας διαγωνισμός, ένα πρωτάθλημα στο οποίο κάθε νίκη παίζει ρόλο. Και αυτά τα τρία μάτς με τον Ολυμπιακό με οδηγούν λίγο στο συμπέρασμα ότι θα πάει σε μια πεπατημένη 8-9 παικτών ως βασικό rotation της αρχής και μετά θα δούμε.
Συμφωνώ 100% και όχι μόνο αυτό. Ο Παναθηναϊκός, επειδή ακριβώς είναι καινούργια ομάδα, θέλει και ο προπονητής και η ομάδα να πάρει νίκες για να κερδίσει αυτοπεποίθηση. Εγώ αισθάνθηκα ότι στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ακόμα και στο τουρνουά μάλλον Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Αταμάν δεν κοουτσάρισε για να δει κάποια πράγματα 100%, αλλά κουτσάσει και για να τα κερδίσει. Δηλαδή, οι αλλαγές που έκανε Handball, Σλούκα, Καλαϊτζάκη σε φιλικό δεν είναι δόκιμο.
Ναι, δεν τις βλέπεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν τις βλέπεις.
Γιατί έτσι στεναχωριέται ο παίκτης που λέει ότι εντάξει, στην άμυνα με δείχνει ότι δεν παίζω καλά. Δεν είμαι, ας πούμε, ο πιο συνεπής. Άρα θα βγαίνω εγώ στην άμυνα. Αυτό να το δεις ένα τελικό. Ξέρεις, κάτι, ένα μάτς ζωής και θανάτου. Είναι πιο φυσιολογικό από το να το δεις σε φιλικό που λες «Οκ, και τι έγινε». Αλλά επειδή ο Αταμάν με αυτό και μόνο τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις καταστάσεις στα τελευταία τρίλεπτα και μάλιστα μέχρι και στην τελευταία φάση, αν θυμάσαι, μετά το καλάθι που έβαλε ο Σλούκας τον έβγαλε και μετά τον ξανάβαλε όταν έκανε επίθεση. Και για να μπει ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος πραγματικά είναι πολύ καλύτερος αμυντικός.
Και έβγαλε την άμυνα στο Λάρκι.
Ακριβώς. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι ήθελε να κερδίσει πάση θυσία για να κερδίσει και τον κόσμο και χρόνο και εμπιστοσύνη. Επίσης, κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά πέρσι, δεν είχε τόσο κακό υλικό. Αλλά όταν ξεκινά άσχημα στην Ευρωλίγκα, κάτι που δεν συνέβη το αντίθετο ακριβώς με τον Ολυμπιακό. Όταν ξεκινά άσχημα και χάνει την αυτοπεποίθησή σου, μετά αρχίζει και ξέρει. Πόσο μάλλον τώρα που είναι καινούργια ομάδα, πολλές φορές μπορεί να σε παίρνει από κάτω. Εδώ ολόκληρη η ΕΦΕΣ που είχε πάρει δύο Ευρωλίγκες ξεκίνησε στραβά, όπως πέρσι το πρόλαβε, αλλά δεν είναι κάθε χρόνο του ΑΗ Αταμάν, ξέρω εγώ. Έτσι, δεν το
εδώ
πρόλαβε.
Το περσινό Βερολίνο ήταν αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι το περσινό Βερολίνο ήταν αυτό το οποίο καθόρισε πάρα πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Ένα μάτς. Βέβαια δεν είναι ποτέ ένα, αλλά το Βερολίνο και το μείον 25, 26, 27 όσο ήταν με την Άλμπα να παίζει χωρίς τρεις παίκτες.
Νομίζω 28, αλλά δεν έχει σημασία.
Ναι, πάνω των 25, εν πάση περιπτώσει. Που έφερε τον Μπέικον, που ξεκίνησε μια κουβέντα που, εν πάση περιπτώσει, Οκτώβρη μήνα. Πάτησε το κουμπί του πανικού, από το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν ξεφύγει, δεν ξεφύγει ποτέ.
Έτσι το είπα και εγώ. Πάνε κατά εκείνη τη στιγμή χτύπησε στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι είδες ότι το να γίνει μια κίνηση πανικού οδηγεί μετά στο να γίνει. Πόσες αλυσιδωτές κινήσεις φέρνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είδαμε τον Μπέικον στους τελικούς του πρωταθλήματος, στα play-off. Που
αλλά
ήταν
έγιναν πάρα πολλά.
Ώστε.
Αλλά απλά θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος, και άσχημα να ξεκινήσει, χωρίς να μειώνω αυτό που λες, ότι κάθε νέα ομάδα θέλει την αυτοπεποίθηση που οι νίκες φέρνουν. Κάθε ομάδα, αλλά ειδικά μια νέα ομάδα, γιατί έχει λιγότερες σταθερές. Θέλω να πω ότι ακόμα και άσχημα να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, πλέον υπάρχει τέτοια αισιοδοξία και τέτοια καλή διάθεση και από όλες τις πλευρές και μπορεί να το οσμιστεί κανείς. Δηλαδή, αυτό που έχω να καταθέσω από τη χθεσινή media day είναι ότι αισθανόσουν ένα πολύ διαφορετικό κλίμα. Αισθανόντουσαν όλοι, και οι παλιοί και διοικητικά. Και... ότι ρε παιδί μου, επέστρεψε αυτό η λέξη που συχαίνομαι, εν πάση περιπτώσει, κανονικότητα. Επιστρέψαμε κάπου κοντά σε επίπεδο ατμόσφαιρας, γιατί στην ατμόσφαιρα δεν πήρε κανείς πρωτάθλημα. Αλλά okay, είμαστε καλά. Είμαστε OK και πάμε να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Και το εισέπρατε σε αυτό σε κάθε γωνιά του ΆΚΑ και στο πολύ όμορφο παρκέ που υπάρχει. Αλλά πράγματι, ο Παναθηναϊκός πάω να πω, ρε παιδί μου, ότι πες ότι δεν ξεκινάει καλά. Τι θα γίνει? Δηλαδή, το έχω ξαναπεί σε ένα podcast, ότι παιδιά,
δεν
okay,
ξέρω.
Δεν θα γίνει.
Δεν ξέρω γιατί. Δεν το ξέρω. Γιατί ο Παναθηναϊκός μας έχει συνηθίσει οι περισσότερες αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στους προπονητές, που είναι ένα θέμα στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Αταμάν δεν είναι.
Έχει untouchable, Γιάννη, αυτό θέλω να πω.
Ναι,
έχει untouchable στον πάγκο αυτή
συμφωνώ.
Τη στιγμή. Οπότε
συμφωνώ.
Αυτό φέρνει μια ηρεμία και πλέον έχει και τόσο καλούς παίκτες που λες. Εντάξει, μπορώ να συζητήσω
μπορεί,
και μια
ναι.
αλλαγή, αλλά πότε, το Φλεβάρι, τώρα συγγνώμη, ποιο άνθρωπο στα καλά του θα πει: έχω 12 νέους παίκτες, έχω φέρει τον Χουάντσο, τον Λεσόρ, τον Βιλντόζα, τον Σλούκα. Μας λείπει ποιότητα.
Ναι. Εντάξει, συμφωνώ ως προς αυτό. Απλά θυμάμαι πολύ, όταν ήμουν πολύ πιο μικρός. Είχα κάνει μια ερώτηση, θα σου θυμίσω κιόλας, και νομίζω επειδή αγγίζει και τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο Μιχάλης Κυρίτσης, τον είχα ρωτήσει κάτι για την ψυχολογία και λοιπά. Μου λέει, κοίταξε Γιάννη, μου λέει, η ψυχολογία είναι κάτι ευμετάβλητο. Μπορεί να αλλάξει από την... με άλλη ψυχολογία πας και με άλλη φεύγεις από ένα μάτς. Επίσης, μπορεί να αλλάξει μέσα στο ίδιο το παιχνίδι η ψυχολογία, από κάτι που δεν μπορείς, ένα αστάθμητο παράγοντα. Ή ένας παίκτης μπορεί να αλλάξει η ψυχολογία του μέσα σε ένα παιχνίδι. Άρα αυτό το άβρα ψυχολογία και τέτοια, δηλαδή ότι άπτεται του ψυχισμού, ας πούμε, που είναι ευμετάβλητος, δεν μπορεί να το βάλουμε ως σταθερά. Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να δημιουργήσει, οφείλει μάλλον, ή αυτή είναι η δουλειά του Αταμάν, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό είπα ότι είναι κλειδί ο Αταμάν. Ο Αταμάν έχει να χειριστεί δύο πράγματα για μένα. Το ένα είναι ο αριθμός των καλών παικτών που έχει και ότι είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορεί να παίζουν όλοι και να παίζουν και καλά σε όλα τα παιχνίδια. Άρα, αυτό που σου είπα, ότι κάποιοι θα είναι στεναχωρημένοι μέσα τους, ρε παιδί μου. Εγώ δεν σου είπα ότι κάποιοι το δείχνουν και κάποιοι δεν το δείχνουν.
Ναι.
Κάποιοι θα στεναχωρηθούν. Που μπορεί να είναι προσωρινό όμως, έτσι. Γιατί τον άλλο μήνα ή την άλλη εβδομάδα μπορεί να στεναχωρηθεί κάποιος άλλος. Γιατί πραγματικά μπορεί να ξεκινήσει ο Χουάντσο να τα βάζει όλα και να μην παίξει πολύ ο Μίτογλου. Έτσι. Άρα, αυτό είναι το θέμα του Αταμάν. Δεν ξέρω κατά πόσο ποιος Αταμάν θα εμφανιστεί. Βέβαια, ο Αταμάν ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, τα είχε βάλει και με Κλάιμπερν. Ο Κλάιμπερν στο τέλος ήταν μαλλιοτραβηχτή, ας πούμε. Τα είχε βάλει με τον Λάρκιν. Δεν καταλαβαίνει από ονόματα ο
ούτε
Αταμάν.
Από ψυχισμό, θέλω να πω. Χωρίς να καταλήξω στο ότι δεν τον ενδιαφέρει πώς αισθάνεται ένας παίκτης του και ότι δεν θέλει να έχει ένα καλό καλή ψυχολογία στην ομάδα. Αλλά δεν πρόκειται να κάτσει να νταντέψει ο Αταμάν τώρα τον ψυχισμό του, ενώ είστε όλοι επαγγελματίες να παίξετε και θα σας κράξω. Και το είπε και ο Λάρκιν σε μια συνέντευξή του για τις διαφορές της Αν και Αταμάν. Και είπε ότι ο Αταμάν θα έρθει, θα στο πει στη μόρη σου. Είναι τόσο ευθύς και μετά θα το πει και στον υπόλοιπο
και
κόσμο. Και κανένα πρόβλημα.
Θα σε δώσει χωρίς στεγνά, με την
θα
έννοια
το έχει
ότι
πει
αυτό
βέβαια
πιστεύει
εσένα
να πει.
πρώτα, ε. Θα το έχει πει εσένα πρώτα και
Βέβαια,
μετά θα
βέβαια.
το πει και στους δημοσιογράφους και κανένα πρόβλημα. Και επειδή είσαι και επαγγελματίας, κοίτα να το χειριστείς κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει. Πλέον είσαι καλά για να το
Ναι.
χειριστείς.
Όχι, μ' άρεσε η λέξη που είπες, θα τον αντέψει, γιατί εγώ το σκεφτόμουν με πιο χοντρή λέξη, που δεν είναι. Δεν ξέρω, το
Εντάξει,
εσύ, εγώ
είμαι πιο
παραγωγός.
ντελικάτος από σένα, Γιάννη.
Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, είμαι παλιά σκοπή.
Άλλες επικίνδυνες εκφράσεις αυτής της εποχής.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ έχω μεγαλώσει και έχω παρακολουθήσει και αγώνες ποδοσφαίρου σε γήπεδα έψα και τέτοια. Έτσι
Από
ξεκινήσαμε η
τα
δική μου.
ξερά μας έρχεται ο Ντεντόπουλος, παιδιά, από τα
Ακριβώς.
ξερά, ναι.
Κοίταξε, η δικιά μου η γενιά είναι παιδιά. Είμαστε παιδιά και οι προηγούμενοι. Δηλαδή, βλέπε Παναγιώτη. Μέχρι και Βασίλης Σπανούλης. Ο Σπανούλης στη Λάρισα έπαιζε ποδόσφαιρο πριν πάει να παίξει μπάσκετ. Ο Γιαννάκης έπαιζε ποδόσφαιρο πριν παίξει μπάσκετ. Εμείς πρώτα μπάλα παίζαμε. Μπάλα, ποδόσφαιρο παίζαμε.
Όλοι
Και...
πρώτα μπάλα παίζαμε. Δεν είναι δική σας δικό σας πλεονέκτημα αυτό.
Α,
Όλοι
sorry.
πρώτα μπάλα παίζαμε.
Sorry. Εντάξει, είναι και πιο απλό να κλωτσίσεις την μπάλα
Βέβαια
την
πάλι
έξτρα.
πια. Δεν τη φτάνει την μπασκέτα καταρχήν. Σκέψου το
Ναι.
σωματοδομικά. Μπορεί να βάλει
Ναι.
γκολ όταν είσαι τρία. Δεν μπορεί να βάλει καλάθι όταν είσαι τρία. Το
Ναι,
ασυναγόριστο
έχεις δίκιο.
πλεονέκτημα του ποδοσφαίρου.
Εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, δηλαδή ότι είχα μείνει σε αυτό, στο ότι ο Αταμάν δεν τα αντέβει. Και λοιπόν, το ένα είναι αυτό, ότι οι πολύ καλοί παίκτες κάποιος θα πρέπει να περιοδικά, δεν ξέρω πότε, αναγωνιστική, μπορεί να μην είναι στην καλή του. Όπως είπαμε, Μπαλτσερόφσκι στο τουρνουά, ο Χουάντσο στο τουρνουά. Και το δεύτερο είναι ο Σλούκας. Γιατί ο Σλούκας κουβαλάει ολόκληρο μύθο με τη μεταγραφή του για τους λόγους που έφυγε από τον Ολυμπιακό και εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάτι. Επειδή είπε χθες, τον άκουσα να λέει ότι είναι πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν είπε κανείς αυτό το 20 λεπτά ηγέτης δεν γίνεσαι. Δεν υπάρχει ηγέτης να παίζει 20 λεπτά. Το είπε μόνος του. Μετά το καλάθι το νικητήριο μέσα στη Φενέρα. Δεν το είπε, δηλαδή δεν είναι κάτι που έκρυψε. Αυτό το έβγαλε προς τα έξω, δεν το έβγαλε κάποιος άλλος. Αυτό θέλω να πω.
Ωραία. Εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν θα συζητήσει κανείς, δεν θα κάνει αυτό που λέμε micromanage 2 λεπτά παραπάνω, αρκεί να είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό.
Δεν το ξέρω εγώ. Αυτό ο ίδιος ο Κώστας είπε χθες ότι δεν είναι. Είναι αστείο να λέμε ότι το 2 συν 2 κλπ.
Δεν είναι αστείο.
Αλλά...
Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι αστείο να το λέμε, αρκεί να υπάρχει από ένα μήνυμα
Ωραία,
ποσό και πάνω. Αυτό
θέλω να
λέω
σου πω
εγώ,
ειλικρινά.
αυτό καταλαβαίνω.
Θέλω να σου πω ειλικρινά. Εγώ
Ναι.
πιστεύω ότι δεν στην Ευρωλίγκα, όπως είναι τα τελευταία χρόνια, με σεζόν 80 αγώνες, όχι Ευρωλίγκα, συνολικά. Πόσο μάλλον και οι ισπανικές ομάδες που έχουν ντέρμπι, γιατί εδώ οι δικοί μας ξεκουράζονται και λίγο.
Βέβαια, το
Κάποια...
πρωτάθλημα της Χέστας. Βέβαια, ξαναπες το. Και οι Γερμανοί.
Βέβαια. Μόνο οι Τούρκοι.
Οι Γάλλοι που τους βάζουν να παίζουν μάτς κυπέλου μια μέρα μετά από αγώνα Ευρωλίγκας, έγινε πρόπερση αυτό.
Και δεν τους κάνω καμία χάρη. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι ήθελα να πω, αυτό το θέμα είναι σημαντικό για μένα. Και...
Εμένα μου φαίνεται ότι του αρέσει το Σλούκα. Η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Σλούκας αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση που του αρέσει, που την έχει ξαναζήσει, που έχει αντιπάλους και εν πάση περιπτώσει τα στρατόπεδα είναι τόσο ορισμένα, που εν πάση περιπτώσει σε ένα βαθμό θα τραφεί και από αυτού του είδους το γιουχάισμα και την αντιπαλότητα και την επιθετικότητα και θα την κάνει καύσιμο. Όχι αυτός ο οποίος θα καταρρεύσει και γιατί το έχει ξαναπεράσει και είναι πολύ σημαντικό.
Όχι, εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι θα καταρρεύσει γιατί ο Σλούκας δεν
δεν είπα.
Καταραίει.
Στο λέω έτσι όπως αισθάνθηκα εγώ την ψυχολογία του.
Αλλά μπορεί, για παράδειγμα, να στεναχωρηθεί όταν, ας πούμε, έγινε. Γιατί η πρώτη φορά που είδα, εγώ παρακολουθώ και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, γιατί τα μεταδίδομαι με τον Κώστα, που δεν είναι εδώ, γιατί εκτίθεται. Λοιπόν, τα μεταδίδουμε, κάνουμε rotation. Δεν μεταδίδει ο ένας μία ομάδα και ο άλλος την άλλη.
Φυσικά.
Άρα,
καλά κάνεις και το λέω.
Λοιπόν, η πρώτη φορά που. Ναι, δεν είμαστε ο ένας ρεπόρτερ μιας ομάδας και ο άλλος της άλλης. Η πρώτη φορά που είδα εγώ αντίδραση από τον Σλούκα ήταν όταν σε τέλος ημιχρόνου, τον έκανε αλλαγή για την άμυνα ο Μπαρτζόκας. Και εκεί έκανε μια κίνηση. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εκεί, βέβαια, εδώ μετράνε άλλα πράγματα. Τώρα θέλει, έχει το κίνητρο που είπες. Ωραία. Έχει και το να μην βγει που δεν είπες.
Σωστά.
Η οποία είναι, νομίζω, έτσι. Σου λέει, εντάξει, ωραία, πληρώνω όμως για να μην είμαι και τόσο στεναχωρημένος. Κάποτε ο Πίνι Γκέρσον, όταν μπορώ να λέμε τέτοια ή...
Τι εννοείς μπορώ, επιβάλλεται.
Ωραία, έλεγε ο Πίνι Γκέρσον όταν το ρωτούσαμε που τον αποδοκιμάζαν τότε στον Ολυμπιακό. Λέει, κοίταξε, εγώ λέει, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στεναχωρό, αλλά όταν πηγαίνω το βράδυ και ανοίγω το λογαριασμό μου και βλέπω τα μηδενικά, τα ξεχνά όλα. Λοιπόν,
ωραίος
εντάξει, δεν
κοινικός.
Λέω ότι...
Ωραίος κοινικός, κοινικός.
Ναι,
Θα το
ναι.
σκεφτόμουν.
Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι όλοι έτσι, αλλά θέλω να σου πω ότι εντάξει, όταν παίρνει και αυτό το ποσό που δεν θα το βρίσκεις, η αλήθεια είναι, αν δεν έμπαινε μέσα και το επικοινωνιακό, δεν είναι εύκολο να μιλήσεις και πολύ. Καταλαβαίνεις, ή να αντιδράσεις και πολύ.
Ναι, αρκεί απλά για να τραβήξουμε, όχι ηθικοπλαστικά, να τραβήξουμε μια γραμμή που λέει ότι είναι άλλο επικοινωνία, άλλο αποδοκιμασία, ου, πώς το λένε. Και εδώ την αποδοκιμασία την έχουμε πάει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και ακουμπάει σκιά πράγματα, ντροπιαστικά πράγματα που ακουμπούν και τα social. Και προφανώς, για να ξεκαθαρίσουμε τη δική μας θέση, δεν αναφερόμαστε σε αυτά. Η υγιής αποδοκιμασία και, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι κομμάτι της δουλειάς των αθλητών. Να αποδοκιμάζονται μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου είναι ένα πράγμα. Αυτά τα πράγματα που γράφονται στα social και λέγονται στα γήπεδα. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο, θλιβερό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πράγματα που σε ένα βαθμό στο εξωτερικό και σε πολλές πιο πολιτισμένες αθλητικά και όχι μόνο χώρες στο εξωτερικό έχουν ξεπεράσει. Λοιπόν.
Σου θυμίζω, θυμίζω το Φίγκο, δηλαδή που λες για πολιτισμένες χώρες.
Ναι, είναι όμως η
κλπ.
Εξαίρεσή τους, ρε Γιάννη.
Ναι, δεν ήταν και η ίδια περίπτωση, αλλά θέλω να σου πω ότι. Εντάξει. Πολλές φορές και οι προπονητές και οι παίκτες μέσα στο ποσό που παίρνουν. Είναι το να αντέχουν και αυτά. Δηλαδή το να αντέχουν και. Ίσως και είναι και πιο ακριβό το να αντέχεις αυτά τα πράγματα. Που πολλές φορές όντως πηγαίνουν σε δολοφονίες χαρακτήρων που είναι της μόδας τελευταία, να το διαβάζουμε και να ακούγεται. Είτε μιλάμε για παίκτη που έφυγε από μια ομάδα και πήγε στην άλλη, είτε για προπονητή, είτε για οτιδήποτε. Νομίζω ότι εντάξει, εννοείται ότι πάντα μετράει αυτό που λέμε γνώμη έχεις, γνώση έχεις. Και το ποιος το είπε αυτό, που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου κάποτε, ο γέρος Παπανδρέου, που είπε, φώναξε στη Βουλή, αν θυμάμαι καλά, είστε κλέφτες και λοιπά. Ποιος το είπε αυτό, α, εσύ το είπες, εντάξει. Δηλαδή...
Ωραία αναφορά.
Λοιπόν, ναι. Αυτά. Δεν ξέρω ότι... Εκεί εγώ επιμένω πάντως ότι το κλειδί του Παναθηναϊκού θα είναι η διαχείριση του Αταμάν, γιατί έχει πολλά και καλά υλικά. Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Εντάξει, εδώ θα μετριαστεί λίγο στο πώς το πήγα να το ξεκινήσω. Ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Χειρότερα από πέρσι δεν μπορεί να πάει.
Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες.
Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή και να προσπαθήσεις δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Εμένα με ανησυχούν. Εγώ δεν συμφωνώ με δηλώσεις του στυλ, ακόμα και αν τις κάνει μια ομάδα που έχει budget 45 εκατομμύρια και 50. Όχι budget, εννοώ για να έχεις τέτοιο budget σημαίνει ότι έχεις πάρει, ξέρω εγώ, τον Ολάζον που τώρα κάνει ατομική στο Γιάννη, τον, ξέρω εγώ, ό,τι κυκλοφορεί. Το παν για να. Ή μάλλον ο πρώτο στόχο που νομιμοποιείται να βγάλει οποιαδήποτε ομάδα τη Ευρωλίγκα είναι η οκτάδα. Δεν μπορεί να πει για Final Four από τώρα. Είναι λάθος.
Θα σου πω την άποψή μου σε αυτό. Κλείνοντα σιγά σιγά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη τον Αταμάν. Μετά από 3 χρόνια εσωστρέφειας, τοξικότητας και μιζέριας, το φυσιολογικό είναι αυτό που λες εσύ. Η οκτάδα και τα play-off είναι ο minimum στόχος, έτσι όπως είναι στημένη η διοργάνωση. Κανένα budget δεν μπορεί να σου εγγυηθεί το παραπάνω. Όμως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ζούσε μέσα σε αυτό το μαύρο σύννεφο, είχε ανάγκη ένα τύπο να έρθει και να πει όλα θα πάνε καλά.
Ως Μωυσής, ξέρεις, να μπει μπροστά
όλα
και
θα
να
πάνε
πει...
καλά, ρε παιδί μου. Θα πάνε όλα καλά. Εμείς έχουμε στόχο αυτό. Να ανοίξει τα σύννεφα και να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει και την ευθύνη, ενώ το 90% των υπόλοιπων θα έλεγε: παιδιά, έχουμε 12 καινούριους παίκτες, τα play-off είναι ο στόχος μας, το βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, με παίρνει ο ύπνος. Ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη αυτό.
Υπό αυτή την έννοια συμφωνώ. Υπό αυτή την έννοια συμφωνώ και, και του το δίνω του Αταμάν.
Δεν θα μπορούσε όχι. Σχεδόν κανείς να το κάνει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τούδη.
Μα δεν είναι,
είναι κανείς άλλος.
Μα δεν είναι και λογικό. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι δηλαδή ξαφνικά. Και να σου πω και κάτι. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει. Αλλά είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
Μα ο Αταμάν είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Εκεί το πάω. Ότι μπασκετικά και αθλητικά δεν είναι λογικό να κάνει μια τέτοια δήλωση. Αλλά ψυχολογικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αταμάν το έκανε με βάση τον οργανισμό και σκέφτηκε πώς είναι ο Παναθηναϊκός κτλ. Ή απλά το έκανε γιατί εγώ αυτός είμαι. Αυτό πουλάω, γι' αυτό πληρώθηκα και με αυτή τη λογική πήρα και 2 cups και 2,5 cups γιατί μου κόψανε, μου φάγανε και ένα με τον κορονοϊό.
Καλά, αυτό έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν το
είμαι,
πιστεύω
το
γιατί το λέει αυτό, εντάξει. Με την έννοια ότι αφού δεν είχε γίνει, τι να κάνουμε, δεν τελείωσε.
Εντάξει.
Τα Final Four είναι ιδιαίτερη διοργάνωση. Δεν έχει εξασφαλίσει τίποτα. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, δεν θα γινόταν το Final Four. Το Final Four είναι άλλη διοργάνωση.
Καλά, με αυτή τη λογική, κοίτα τώρα στη Βιτόρια, το Final Four που έχω χάσει. Με την ίδια λογική, αν τελειώνει η σεζόν το Φλεβάρι, μπορούσα να λέει ο Μπράντοβιτς ότι είχα μια ομάδα που πήγαινε τρένο και δεν το είχα για κανένα λόγο. Όχι με την ίδια απόσταση, αλλά μετά έπεσαν 10 τραυματισμοί μέσα σε. 8 τραυματισμοί μέσα σε 2 μήνες και εμφανίστηκε μια Φενέρ που πέρασε από πάνω τη ΕΦΕ. Λοιπόν, μικρή διακοπή για να γυρίσουμε στον Μπρασντέικης, που δεν έχουμε συζητήσει σε αυτό το podcast, και τον υπόλοιπο Ολυμπιακό και μερικές ενδιαφέρουσες ατάκες από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Επιστροφή. Δεν το είπαμε νωρίτερα, ρε εσύ. Πώς ακριβώς βγήκε το παρατσούκλι πιλότος? Είναι, πρέπει να πω, από τα πιο cool παρατσούκλια που έχουν υπάρξει στην ιστορία δημοσιογράφων. Δηλαδή, παίκτες κανονικά έχουν παρατσούκλι πιλότος, ας πούμε, και το οποίο είναι και τέλειο. Πώς βγήκε?
Πώς βγήκε? Το έχει βγάλει ο Νίκος Παπαδογιάννης. Είναι ο νονός. Γιατί δουλεύαμε μαζί στην ελευθεροτυπία, μαζί με τον Ηλία τον Δρυμώνα, με τον Γιώργο τον Συρίγο, τον αείμνηστο στο Φίλιππο Συρίγο, ο διευθυντή του αθλητικού τμήματος. Αυτή που σου είπα είναι μπασχετική, γι' αυτό το λέω.
Σας διάβαζα από 10 χρόνων, ξέρω. Με ξέρεις τον Γιώργο προφανώς, αλλά σας διάβαζα. Εξού και η συγκίνηση. Και τους παλιούς τριποντέους επίσης.
Ναι. Η δικιά μας συγκίνηση να δεις όταν κοιτάμε εξής, τα κεριά στην τουρτά, όσο περνάνε λοιπόν. Και επειδή έτυχε, τότε μάλλον η Era Sport έστελνε συνέχεια αποστολές, Ευρωλίγκα, τα πάντα. Και προφανώς κάθε εβδομάδα ή εβδομάδα παραβδομάδα είχε ένα ταξίδι. Και φυσικά τα καλοκαίρια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε με ρώταγε ο αρχισυντάκτης ο Αντώνης ο Φουντής που θα πας ταξίδι, πάλι ταξίδι. Μα δεν είναι, είναι και πιλότος λέει. Και μάλιστα ξέρεις πώς θυμάσαι την ταινία με τον Αμπτούλ Τζαμπάρ. Μια τρελή πτήση. Κάπως έτσι. Πολλές φορές όταν γίνονται αναταράξεις μου λένε πήγαινε πάρτο, ας πούμε. Λέω, μην ανησυχείτε, είναι μαθητής μου.
Παπαδογιάννης.
Εντάξει, αυτά είναι. Ναι, Παπαδογιάννης. Πάντα έτσι. Ετοιμόλογος και έτοιμος, ξέρεις, να είναι ενδεικτικός όταν πρέπει.
Ναι, ναι. Λοιπόν, άλλος που δεν έκανε ταξίδια καθόλου. Εντάξει, ναι. Βγήκε και είπε πιλότο τον Τεντόπουλο. Ναι, ο ίδιος καθόλου στην Αθήνα.
Υπογάδερ στην πετροκεφάλα. Κοίταξε, ο ελληνικός λαός θα έχει πει όλα. Ξέρεις, οτιδήποτε, για οτιδήποτε χρειαστεί να συζητήσουμε, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έχουν αφήσει μια φράση η οποία ενισχύει του λόγου του αληθές. Και για
εντάξει, πούμε, είμαι σίγουρος δηλαδή, πάντως ότι τον 5ο αιώνα π.Χ. δεν υπήρχε η έκφραση υπογάιδαρο στον πετεινό κεφάλαιο, αλλά μπορεί να κάνω λάθος και να έχεις κάποιο άλλο αρχεία εσύ. Αλλά εντάξει.
Εντάξει, εντάξει.
Παπαδογιάννης, λοιπόν, πάντως να ξέρεις ότι μας έσπασε τα νεύρα διότι γυρίσαμε από τη Μανίλα, ψάχναμε jet lag, φάγαμε όλη την τέτοια, όλη την υγρασία και όλη την ταλαιπωρία του κόσμου και για μια εβδομάδα έπρεπε να βλέπουμε τον Παπαδογιάννη σε διάφορες εξωτικές παραλίες, είμαι εδώ, κοιτάξτε τι άσχημα που είμαι και τέτοια. Δηλαδή,
παιδί μου, ο άνθρωπος έγραψε βιβλίο για τα ταξίδια, δεν έγραψε για τον εξής. Έγραψε τα βιβλία.
Και by the way για τον
ταξίδια. Ναι. Αλλά ναι, Πώς είχε πει στον Πουλικάκος, θα το πω αυτό, όπως είχε πει ο Πουλικάκος σε μια ταινία, «Μάστορα, στη μουστάρδα βάλε και λίγο χάμπουγκερ».
Λοιπόν, Ολυμπιακός. Σοβαρευτούμε. Λοιπόν,
Ολυμπιακός.
Ολυμπιακός. Ολυμπιακός.
Ολυμπιακός.
Θα το πάμε προσωποκεντρικά και δεν θα ξεκινήσω από τον Μπράζ Ντίκης. Θα ξεκινήσω από το... Γιατί είσαι και αρμόδιος να μου απαντήσεις. Είναι μια σεζόν στην οποία μέχρι να προχωρήσουμε και μέχρι να δούμε τι είναι και τι δεν είναι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μπορεί να αισθάνεται υποπίεση. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει χάσει περισσότερο τον Κώστα Σλούκα από ότι ο Ολυμπιακός έχασε τον Κώστα Σλούκα.
Ξέρεις κάτι, αν πιστέψουμε αυτό που διέρευσε έτσι ως ρεπορτάζ, η προσφορά που έκανε η διοίκηση του Ολυμπιακού στο Κώστα Σλούκα ήταν μικρότερη από το περσινό του συμβόλαιο.
Αυτό
Άρα,
ξέρω και
επειδή,
εγώ.
ναι. Άρα λοιπόν, προφανώς ήταν μια συνολική απόφαση του οργανισμού με βάση τη σχέση παίκτη προπονητή. Και επειδή ξέρεις ότι εγώ πιστεύω αυτό, ότι ρε παιδί μου, αν και οι δύο δεν περνάνε καλά, έτσι, το πολιτισμένα μπορεί μεταξύ τους να ήταν πολιτισμένα ή όχι, δεν ξέρω τι, αλλά όταν μπαίνουν, ξέρεις, οι φανατισμοί και αυτά, εκεί δεν είναι πολιτισμένο και μπαίνουν άλλοι παράγοντες και άλλοι παράμετροι που εμπλέκονται σε αυτή τη σχέση.
Εγώ δεν λέω,
εγώ...
Γιάννη, για να το ξεκαθαρίσω, δεν λέω ότι ο Μπαρτζόκας μπορεί ούτως ή άλλως, αν δεν έχει τη στήριξη του οργανισμού και φυσικά ο σύλλογος ήταν ο οποίος πήρε μια απόφαση. Δεν πήρε ο Μπαρτζόκας μια απόφαση. Δεν μπορεί να την πάρει, εν πάση περιπτώσει, αν
όχι,
δεν
όχι,
έχει τη στήριξη
όχι.
του ίδιου του συλλόγου και ούτως ή άλλως
Όχι.
Μετά από 2 χρόνια στα οποία ήταν καλύτερος προπονητής της Ευρωλίγκας back to back. Εάν δεν την πάρει και τότε, δεν έχει τη δυνατότητα να την πάρει και τότε, δεν μπορεί να την πάρει ποτέ. Αυτό που λέω στο
ναι.
Επίπεδο είναι του φαίνεστε και στο πώς μπορεί να αισθάνεται κανείς. Ότι
Θες
τα
να σου δώσω μια
πράγματα
απάντηση.
είναι εκεί. Ναι.
Επειδή χθες στην εκπομπή ήρθε ένα μήνυμα και λέει, ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα που μας στέλνουν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και είπε ότι καλό είναι, λέει, να το κόψουν οι δυο τους και λοιπά, στο μεταξύ οι δυο τους. Κανείς δεν πήρε μόνος του να αρχίσει να λέει. Ρωτάμε εμείς. Και
Το
επειδή
έχουμε
κάποιοι
αυτό
είναι
το συνήθεια.
ειλικρινείς, ναι, ρωτάμε εμείς και κάποια στιγμή επίσης διαλέγουμε τι θα απομονώσουμε για τίτλο. Έτσι. Οπότε δημιουργείται μια αίσθηση βάσει του τίτλου. Αν δεν ακούσω εγώ όλη τη συνέντευξη, να ξέρεις, εκτίμηση που τρέφω σε όλους μας, έτσι, δεν είναι θέμα εκτίμησης, αλλά είναι θέμα εμπειρίας. Επειδή μου πολλές φορές μπαίνει ένας τίτλος ο οποίος είναι εμπορικός, δεν είναι ο τίτλος που αντιπροσωπεύει. Και επίσης, όπως έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, και από αυτόν έχω μάθει πάρα πολλά, τα ελληνικά είναι η μοναδική γλώσσα που θέλει μετάφραση από τα ελληνικά στα ελληνικά. Δηλαδή, γι' αυτό πρέπει να τον δω εγώ πώς το είπε, αν είναι μετά από ερώτηση. Γιατί πολλές φορές έχω δει συναδέλφους να ρωτάνε, είναι, ξέρω εγώ, κρίσιμο αυτό. Φυσικά είναι. Και λέει, κρίσιμο, είπε ο Μπαρτζόκας ότι είναι. Δηλαδή, ξέρεις, δεν μπορεί να διαφωνήσει σε μια φράση. Του βάζουν φράση την οποία χρησιμοποιήσει ο δημοσιογράφος και όχι ο μιλόν. Γι' αυτό σου λέω, πολλές φορές πρέπει να προσέχουμε, να διαβάζουμε και να ακούμε ακριβώς πώς λέει κάποιος κάτι. Γιατί μπορεί να το πεις γενικά, πώς έλεγε ο Ιωαννίδης, στη ζωή. Λοιπόν, κάποια πράγματα ισχύουν γενικά. Τώρα, αν κάποιος αναγνωρίζει το πρόσωπό του μέσα σε αυτή την εξίσωση ή κάποιοι άλλοι συνήθως, γιατί δεν νομίζω, εγώ το Σλούκα τον είδα πολύ ήρεμο χθες ως προς αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, ο καθένας μέσα του βέβαια έχει το δικό του εσωτερικό κόσμο. Είπε κάποια πράγματα που πιστεύει. Λοιπόν, είναι προφανές ότι ο Σλούκας δεν πέρναγε καλά στο Ολυμπιακό. Και ο Μπαρτζόκας και οι υπόλοιποι, μέχρι και ο Γουόκαπ, είπε αυτό, ότι προσπαθούσα να τον κρατήσω μες στην ομάδα. Δηλαδή, είναι κάτι πιο πάνω από εμάς, από το ατομικό μας, αυτό που γίνεται εδώ. Δεν είναι δικά μου λόγια, έτσι, επαναλαμβάνω, δεν αυτοσχεδιάζω αυτή τη στιγμή.
Ναι, όχι, τα είπε ο Γουόκαπ
χρησιμοποιώ.
Στο πόγιο του μπάσκετ, στον Ντονάτα και στους υπόλοιπους.
Προφανώς όλοι το καταλάβαιναν, ότι ο Σλούκας ήταν ευχαριστημένος, και όταν δεν είναι ευχαριστημένος ο ένας, προφανώς είναι
It
takes
takes two to
tango.
tango, ναι.
Του tango, ναι, μπράβο. Οπότε νομίζω ότι και προφανώς υπήρχε αυτό το πρόβλημα των σχέσεων, όχι των σχέσεων με την έννοια ότι έπρεπε να είναι και φίλοι ντε και καλά. Ποτέ δεν
Των
είναι
εργασιακών σχέσεων.
Ακριβώς, των εργασιακών σχέσεων. Έτσι, για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Και προφανώς γιατί ο Κώστας Λούκας γύρισε στον Ολυμπιακό και πίστευε κάποια πράγματα. Έτσι, απλά εγώ πιστώνω στον Μπαρτζόκα ότι αυτό που έχει ως ιδέα, έτσι, δεν το αμπαλάρει για να... Σου λέει ότι για να γίνουμε... Εδώ το πιο κλασικό παράδειγμα, νομίζω ότι πιο ξεκάθαρο ότι που είχε πει ότι όταν ένας μεγάλος στάρ είναι στη δύση της καριέρας του, ενίοτε είναι και πρόβλημα. Το είχε πει και για τον Ναβάρο. Το είχε πει και για τον Σπανούλη. Έτσι. Γιατί πάλι ο Γιαννάκης έχει πει, τα συνδέω, ότι όταν είσαι δεύτερος, δηλαδή μικρός, στην ουσία, ζητάς δικαιοσύνη. Και όταν έχεις γίνει εσύ ο πρώτος, ζητάς σεβασμό. Δηλαδή, στην ουσία, να παίζεις ανεξάρτητα τον δικαιούσε ή όχι σε σχέση με το δεύτερο. Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα είναι ο εγωισμός. Ο αθλητικός μπορεί να είναι και ο καλός εννοούμενος και γι' αυτό να τους έφτασε εκεί τέτοιου στάρ, έτσι. Αλλά ο προπονητής δεν πρέπει να κοιτάει το συναισθηματικό κομμάτι. Κοιτάει την άποψή του και προφανώς η άποψή του αποδείχθηκε γιατί έχασε δύο στάρ όπως ο Σπανούλης και ο Πριντεζής και ο Ολυμπιακός. Έκανε άλματα και στο μπάσκετ που έπαιξε και στους τίτλους που πήρε και στις πορείες που έκανε. Ο Σλούκας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Σπανούλης και ο Πριντεζής όταν σταμάτησαν δεν ήταν στα ντουζένια τους.
Βέβαια.
Έτσι. Ωραία. Δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό. Προφανώς τώρα και με τον Σλούκα κάτι τέτοιο συνέβη. Δηλαδή άλλη ιδέα είχε ο Σλούκας για τον. Ρε παιδί μου, για να το πω εν κατακλείδη. Σε μια ομάδα αφεντικό είναι ο προπονητής. Δεν μπορεί ο παίκτης να προσδιορίσει πώς θα βοηθήσει την ομάδα. Δηλαδή, ο παίκτης πρέπει να βοηθάει την ομάδα όπως θέλει ο προπονητής, όχι όπως θέλει αυτός. Τους όρους τους βάζει ο προπονητής. Και
τους όρους, ναι.
Πόσο μάλλον, αν μιλάμε για τον προπονητή που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει και, έχει, και οι ομάδες του αποδεδειγμένα είναι καλές. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό μόνο με τον Ολυμπιακό. Έχει γίνει και με τη Λοκομοτίβ Κουμπάρ που μπήκε με wild card και πήγε στο Final Four. Με τον Μαρούσι που πήγε να φτάσει το 10 στην πρώτη του παρουσία στην Ευρωλίγκα, είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή Ευρώπης και πήγε να μπει, μπήκε στο top 16 και ήθελε ένα shoot για να μπει και στα playoff του ενός 1,250. Άρα λοιπόν θέλω να πω αποδεδειγμένα ένας προπονητής που ξέρει να φτιάχνει ομάδες και να παρουσιάζει ένα μπάσκετ το οποίο έχει δύο αρχές. Η μία αρχή είναι ότι διεκδικώ, είμαι hustle και κερδίζω τις 50-50 balls και η δεύτερη είναι ότι πασάρω πολύ. Αυτά είναι τα κριτήρια για να παίξει για μια ομάδα που κουτσάρει ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
Ναι, και ο λόγος για τον οποίο απέτυχε ή εν πάση περιπτώσει δεν πέτυχε, δεν ξέρω τώρα πια, ναι, κατά τη γνώμη μου δεν πέτυχε και σε μερικά σημεία απέτυχε στη Χίμκι είναι γιατί η Χίμκι δεν είχε κανένα από τα δύο αυτά τα χαρακτηριστικά.
Όχι, μισό λεπτό. Στη Χίμκι, ο πρόεδρος της Χίμκι την πρώτη χρονιά με δήλωσή του είπε ότι ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της Χίμκι γιατί πρώτη φορά στην ιστορία της μπήκε στα play-off. Τη δεύτερη χρονιά έγινε άλλο θέμα με τον ότι έπρεπε να γυρίσει ο φίλος μας. του οποίου του χρωστάγαν λεφτά και αμέσως μόλις ανέλαβε η Χίμκι έφαγε 60 πόντους στο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουν προπόνηση στην άμυνα με τον Κουρτινάιτης. Νομίζω ότι οι ομάδες του δεν πρέπει να ασχολούνται.
Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι τα κομμάτια για να το κλείσουμε τώρα πάμε στον Ολυμπιακό. Το μπάσκετ Μπαρτζόκα στη Χίμκι δεν ευδοκίμησε ακριβώς και οι λόγοι μπορεί να ήταν αρκετοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν βάλεις κοντά-κοντά σε επίπεδο προπονητικής φιλοσοφίας στον Ολυμπιακό και τη Χίμκι, δεν θα βρεις πάρα πολλές.
Όχι, όχι, μα εκείνο Σβέντ. Υπήρχε ο Σβέντ.
Ναι, για χίλιους μη λόγους, αλλά δεν θα βρεις. Δηλαδή, ήταν λίγες είναι λίγες οι ομοιότητες. Και γι' αυτό λέω ότι βάσει προϋπολογισμού, μια ομάδα με τον προϋπολογισμό που είχε τότε η Χίμκι μπορούσε να πάει καλύτερα αν μπορούσαν να συμβούν διάφορα πράγματα που λόγω ρωσικής μενταλιτέ, λόγω δεν συνέβησε.
Η Χίμκι, μήπως μπερδεύει το μπάτζετ που είχε ο coach Μπαρτζόκας με το μπάτζετ που είχε την επόμενη χρονιά και ήρθε και τελευταία και διαλύθηκε ο Κουρτινάιτης. Γιατί το μεγάλο μπάτζετ το έχει ο Κουρτινάιτης. Γι' αυτό το λέω, επειδή τα ξέρω, τα παρακολουθούσα.
Θυμάμαι και ομάδα η οποία πήγε και αγόρασε τον Τόμας Ρόμπινσον, έναν Αμερικανό σέντερ που ήταν, ας πούμε, μια φοβερή και τρομερή μεταγραφή. Δεν θυμάμαι και τώρα μια ομάδα στη Χίμκι που είχε σοβαρό θέμα budget. Μπορεί να μην είχε 30, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είχε υψηλότερο budget από τον περσινό Ολυμπιακό.
Ναι. Δεν είχε 20 όμως.
Είχε 17, είχε 15.
Ωραία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θέλω να σου πω ότι επειδή έχει μείνει και αυτή η εντύπωση ότι η Χίμκι κατά δήλωση Προέδρου έκανε την καλύτερη τη σεζόν εκείνη τη φορά, γιατί μπήκε πρώτη φορά στην Οκτάδα. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχε αποκλειστεί και έκλαιγε η φίλη μας, η διευθύντρια, η general manager της Χίμκι, στο ΣΕΦ. Το 2013 ήταν πολύ κοντά στο να πάνε στα play-off για πρώτη φορά και το 2013 αποκλείστηκαν. Ή το 14, το 14. Πάλι από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, όπως πέρσι την πάτησε και η Μπασκόνια, η οποία ήταν πόσες αγωνιστικές, όλες τις αγωνιστικές μέσα στην Οκτάδα και τελικά έχασε στο ΣΕΦ και μπήκε η Φενέρμπαξε, η οποία ήρθε απέναντι στον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, ας προσέχανε αυτή, ας πρόσεχε και η Χίμ και η αιωνία της μνήμη, όπου είναι. Αλλά πες μου τώρα για Μπρασδέικης. Διότι πρέπει να σου εξηγήσω πώς ακριβώς οσμίζομαι εγώ τον μέσο φίλαθλο του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι υπερευτυχισμένος με αυτό που έχει συμβεί. 7.500 εισιτήρια διαρκείας πουλήθηκαν, όσα βγήκαν πουλήθηκαν. Αυτό που είπε και ο Ζουμπατζόκας στην παρουσίαση της φανέλας έχει απόλυτο δίκιο, ότι η σύνδεση με τον κόσμο και ότι ο Ολυμπιακός έγινε trend, μόδα, το μέρος που θέλεις να είσαι, το σεφ, όλα αυτά τα πράγματα μετράνε το ίδιο, μπορεί και παραπάνω για κάποιους σε σχέση με τους τίτλους, όλα αυτά είναι σωστά. Λοιπόν, ο μέσος φίλαθλος του Ολυμπιακού, έτσι όπως τον έχω ψυχανεμιστεί, γιατί είχε και χρόνο να το κυοφορήσει όλο αυτό, δεν του πήραν παίκτη 10 Ιουλίου και εντάξει, κλείσαμε, τώρα μπορούμε να πάμε διακοπές, αυτό είναι το ρόστερ. Οπότε 2 μήνες το κυοφορούσε αυτό, συζητούσε τι παίκτη θα πάρουμε, ακούγε έναν, ακούγε τον έναν, ακούγε τον άλλον. Και σου λέει, οκ, okay, θα παίζουν 11 μπάσκετ μπαρτζόκα και θα βρούμε και έναν, ο οποίος θα παίζει και αυτό που γουστάρουμε εμείς και θα βγαίνει και λίγο από το σύστημα. Και ξαφνικά εμφανίζεται Ίγνας Μπρασδέικης, ο οποίος είναι άλλος ένας περίπου μπαρτζοκικός στον τρόπο που θα παίξει. Και το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει, λέει, οκ, okay, αυτό, ναι, τον εμπιστευόμαστε, μπαρτζόκας knows, όπως Αρσέν Βενγκέρ knows και τα λοιπά, το έχει κερδίσει. Και σε έναν βαθμό λέει, γιατί δεν μου βάζεις και ένα χώστη μέσα να είμαι και εγώ λίγο χαρούμενος. Και εδώ τελειώνει λοιπόν το ψυχογράφημα του μέσου Ολυμπιακού μπασκετικού. Αν μπορώ να κάνω και 1000 λάθη σε αυτό. Εσύ τι λες?
Όχι. Αναγνωρίζω ότι αυτό υπάρχει και το σέβομαι να υπάρχει. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Αλλά αυτός που έχει την ευθύνη και παίρνει τις αποφάσεις είναι αυτός, και αυτός θα κρυθεί κιόλας. Έτσι. Επίσης, αυτές τις σχέσεις λατρείας και μαζί και στη φωτιά και στο τέτοιο, ξέρεις, πολύ εύκολα είναι σαν την ψυχολογία που λέγαμε, μεταβάλλονται. Δηλαδή, και το ξέρουν όλοι οι προπονητές αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ο Μπρασδέικης ήταν μια απόφαση που είχε 2 παραμέτρους. Το ένα είναι τι κάνει ο Μπρασδέικης στο γήπεδο, και όταν λέω τι κάνει, εννοώ ότι είναι, όπως είπε, παίκτης μπαρτζόκα, αλλά κυρίως παίζει στο 3. Δηλαδή μπορεί να παίξει 3 για να μπορεί ο Παπα-Νικολάου να πάει 4 και να πάει ο Σίγμα 3ο πεντάρι. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν μου έλεγε σε μένα τι, όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα, γιατί το πρόβλημα του Ολυμπιακού, καταρχάς, ας το πούμε μετά, αυτή τη στιγμή για μένα το 3ο πεντάρι, ο Πανούλης δεν είναι έτοιμος να υπομείνει
Όχι.
την ευθύνη ακόμα.
Όχι.
Έτσι, είναι ο Σίγμα. Αυτό φάνηκε στο τουρνουά της Κύπρου. Ότι αν χρειαστεί κάποια στιγμή κάποιος εκτός από τους 2 πύργους, γιατί μην αμελούμε ότι ο Μιλουτίνοφ είναι μια κυρίαρχη περίπτωση μέσα στη ρακέτα, όπως και ο Φαλ, διαφορετική. Απλά ο Μιλουτίνοφ ίσως έχει μεγαλύτερο ταλέντο.
Αν χτυπήσει κάποιος, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ακριβώς. Ή ένα δίλεπτο, ένα πεντάλεπτο, ρε παιδί μου. Μπορεί να χρειαστεί ένα κοντό σχήμα, νομίζω ότι πεντάρι θα είναι ο Σίγμα. Κάπως έτσι, δηλαδή είναι, πώς να σου πω, πολυμορφική η προσπάθεια. Όλες τις ομάδες, αν τις πάρεις, ακόμα και την πιο ακριβοπληρωμένη, κάτι θα τις λείπει.
Συμφωνόπολ. Λοιπόν,
έτσι. Θα πεις ότι κάτι λείπει. Θα μου λείπει ο αυτός. Λοιπόν, και επίσης πιστεύω ότι αν σου λείπει, για παράδειγμα, ένας rebounder, ο Ρόντμαν, έτσι, και σου λείπει τόσο απελπισμένα, μπορείς να δώσεις το 1 σου εκατομμύριο, τα 2 σου εκατομμύρια, στο Ρόντμαν. Δεν απαραίτητο δηλαδή να δώσεις τα 2 εκατομμύρια σε αυτόν που λες εσύ χώστη.
Έτσι, εγώ λέω ότι οι κόστες παίρνουν τα περισσότερα λεφτά για κάποιο λόγο.
Οκ, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, Γιατί εγώ θεωρώ έμεινε έξω, δεν προχώρησε κάτι με έναν. Ξέρω ότι άλλος παίκτης ήταν ο βασικός που θα κλείνε εάν έλεγε το ναι από το NBA. Δεν είναι ο Ναν. Κάποιος άλλος που έκλεισε. Εν πάση περιπτώσει, μία παράμετρος που παίζει, έπαιξε αρνητικό ρόλο στην περίπτωση Ναν και κάθε Ναν, είναι ότι αυτοί οι παίκτες κοιμούνται και ονειρεύονται, ξυπνάνε, κοιμούνται, ονειρεύονται κλπ. Με το NBA. Δηλαδή δεν έρχονται με την καρδιά τους.
Ναι.
Και όταν έρχεσαι με αληθορίζοντας εδώ, δεν θα κοιτάς καλά τη γουίξα, την μπάλα, το μυαλό σου δεν θα είναι αφοσιωμένο 100%. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί που έγιναν stars στην Ευρώπη ήταν αυτοί που είχαν αποφασίσει οριστικά ότι στην Ευρώπη θα κάνω καριέρα και θα
που
βάλω
ήρθανε
το...
τον Ιούνιο, που ήρθαν τον Ιούλιο. Συμφωνώ
ναι.
Απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή αυτό το ρίσκο που θα να πάρεις παίκτη Οκτώβρη μήνα, ο οποίος
ναι.
θα σε αντιμετωπίσει και το ξέρεις και όλοι το ξέρουν, ως δεν είχα κάτι άλλο να κάνω, έρχομαι.
Όπως ο Ντόρση.
Ως αναγκαίο κακό.
Όπως ο Ντόρση που με την πρώτη two-way contract που βρήκε έφυγε. Άσχετα αν δεν του πέτυχε. Ναι, αλλά μπορείς να βασιστείς σε αυτό. Άρα, νομίζω ότι αυτά τα δύο. Το ένα λοιπόν ότι ο Μπρασδέκης παίζει τρία. Ότι μπορεί να παίξει, παίζει και δύο, μπορεί να... Καλά, εντάξει, τα scouting report και λοιπά λέγανε ότι μάρκαρε και τεσάρι, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ δυνατό
παλιά.
Κορμί.
Παλιά.
Ναι, παλιά, παλιά, παλιά. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Μπρασδέικης. Έχει pull-up, δεν είναι spot-up shooter, δηλαδή μπορεί να βάλει, αλλά δεν είναι το δυνατό του σημείο.
Πρέπει πρώτα να βάλει τα άλλα. Είναι η κλασική
ναι.
περίπτωση παίκτη που πρέπει να κάνει τα υπόλοιπα λίγο καλά και μετά θα σου βάλει και τα spot, αλλά δεν θα ξεκινήσει από τα spot.
Αλλά είναι ακριβώς. Και είναι και τάβρος με την έννοια ότι εκεί θεωρώ ότι ισχυροποιεί και την άμυνά του Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Γκος στη θέση του Σλούκα, ας το πούμε έτσι τώρα, έτσι όπως πήγε το πράγμα, και ο Μπρασδέικης δυναμώνουν πολύ την άμυνα του Ολυμπιακού.
Συμφωνώ, Γιάννη, νομίζω ότι αυτό που συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει πόντους, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα προσπαθήσει να βρει πόντους αφαιρώντας κάποιους. Δηλαδή ότι δεν θα χρειαστεί να βάζει, δεν θα μπορέσει να βάλει 15 πόντους ή 17 που το δίδυμο Σλούκα Βεζένκοφ του έδινε, αλλά αν δεν μπορέσει να βάλει 15 πόντους, τους 5 πρέπει να τους αφαιρέσει από την άμυνά του, έτσι ώστε τους 10 να τους βρει.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Και επίσης να σου πω, εντάξει, είναι προφανές ότι, κακά τα ψέματα, έφυγε ο MVP, έτσι. Δεν υποτιμώ την φυγή Σλούκα κλπ. Αλλά όταν φεύγει ο MVP, είναι απόλυτα. Και το MVP του Βεζένκοφ ποιο ήταν? Ότι μπορεί να μην καταλαβαίναμε και στο τέλος κοιτάγαμε τη στατιστική του Βεζένκοφ και είχε 18 πόντους, 8 rebound, τα οποία μπορεί να με τον έβαζε και διακριθέντα κιόλας γιατί μας είχε συλληφθήσει, ας πούμε. Άρα γι' αυτό είναι η μεγάλη απώλεια του Βεζένκοφ, ότι ξεκούραζε την επίθεση του Ολυμπιακού με το δικό του τρόπο. Ξεκούραζε την επίθεση του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να ξεκουραστεί επιθετικά. Δηλαδή να μην υδρώνει για να βάλει κάθε καλάθι, ας πούμε. Και ο Ολυμπιακός τι γίνεται? Είναι δεδομένο ότι με τη λογική της κυκλοφορίας, που το τρίτο χαρακτηριστικό, γι' αυτό λέγαμε την πάσα, σουτ θα βγαίνουν. Το θέμα είναι να μπαίνουν. Δηλαδή
ναι.
Ο Ολυμπιακός βγάζει σουτ. Βγάζει και ξεμαρκάρει. Από εκεί και πέρα, αν δεν το βάλει ο παίκτης, τι να κάνει? Δηλαδή δεν μπορεί να μπει μέσα ο πρώτης να σουτάρει. Το έχει πει για το Σούμποτ πάλι ο Ιωαννίδης. Είχε πει: δεν μπορώ εγώ να σου ρυθμίσω τον καρπό, ας πούμε.
Δεν μπορείς, αλλά με βάση το περσινό Final Four, όπου ο Ολυμπιακός κλείνει τα παιχνίδια με walk-up Μακίση και σε δύο παίκτες η αντίπαλη ομάδα έχει επιλέξει ότι όχι θα παίξω με το μυαλό σου, ότι έχω το απόλυτο να σε αφήσω ένα μέτρο απόσταση και κάνε ό,τι θες. Αυτό είναι ένα πράγμα που σκέφτομαι όσον αφορά τον Ολυμπιακό φέτος. Δύο ακόμα πράγματα.
Σου θυμίζω ότι τα δύο φαγαναφόρ χάθηκαν από ένα καλάθι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός, όχι που δεν έβαλε.
Γιατί το λες αυτό? Γιατί μπορεί να βάζει θα και κερδίσει. Γιατί πρέπει να το δούμε ως προσδέκτη?
Αν έμπαιναν οι δύο βολές του Σλούκα, το τρίποντο του Σλούκα, το καλάθι του Βεζένκοφ από το high post. Δηλαδή θέλω να σου πω, κοιτάμε φάσεις που έγιναν πριν. Εγώ νομίζω εκεί χάθηκε ο τελικός του Ολυμπιακού, σε 7 πόντους που δεν έγιναν 10.
Μα και 10 να μην γίνονταν. Ένα καλάθι να μπαινε. Ένα να μπαινε μέσα.
Δεν έβαλε.
Ένα.
Και...
Δηλαδή δεν το θέτω αμυντικά. Νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά ο Ολυμπιακός είναι ολυμπιακός.
Ναι, αλλά σούταραν. Είδες ποιοι σούταραν. Είδες που σου είπα ποιοι σούταραν. Και ένα σου πήρε φαλ λίγο εκτός ισορροπίας. Άρα αυτοί που σούταραν είναι αυτοί που λες ότι τα βάζουν. Ο Λούκας.
Ναι.
Και μάλιστα έχασε και δύο βολές. Και ο Βεζέγκοφ.
Θέλω να πω ότι και οι δύο σούταραν υπό απελπιστικές προϋποθέσεις ακριβώς
όχι,
γιατί.
Όχι.
Γιατί.
Όχι, όχι. Ο Φαλ σούταρε υπό απελπιστικές προϋποθέσεις. Ο Σλούκας ήταν επιλογή του για να τελειώσει το μάτς και του Βεζέγκοφ ήταν, ενώ ήταν δίπλα του ο Σλούκας, ήθελε να κλείσει αυτό το μάτς.
Ναι, σύμφωνοι γιατί είναι και ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πηγαίνουμε πίσω, θέλω να πω ότι ένα πεντάλεπτο η άμυνα της Ρεάλ ασχολείται με το λιγότερο δυνατό με αυτούς τους δύο και έχει αποφασίσει ότι δεν θα. Και το έκανε και φανέρα στα playoff. Ότι δεν θα υπάρξει close out, ότι θα σταματήσει κάπου αυτό το γαϊτανάκι της με κυκλοφορία της μπάλας, γιατί θα δώσω σε δύο παίκτες το shoot και δεν θα βγω πάνω έτσι ώστε να συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα. Οι ερωτήσεις μου είναι δύο. Α. Έλλειψη αθλητικότητας, δηλαδή τα δύο πράγματα που με απασχολεί στον Ολυμπιακό. Έλλειψη αθλητικότητας, το τεσάρι που ήρθε ο Σίγμα αθλητικός δεν είναι και δεν θα με πείσει κανείς ότι είναι.
Ούτε ο Πίτερ.
Ο Πίτερ παραμένει μη αθλητικός. Ο Γκος είναι ένας. Σε μέτριο επίπεδο, μου έλεγες βάλε εν πάση περιπτώσει βαθμό
κάνει
αθλητικότητας. Θα βάζα 7 και θα τελείωνα εκεί. Δεν θα τον έλεγα το σούπερ αθλητικό. Κάνει πολλά πράγματα όπως και οι υπόλοιποι κάνουν πολλά πράγματα. Ένα έχει να κάνει με την αθλητικότητα και το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Το δεύτερο και είναι η ερώτησή μου είναι η υγεία. Φοβάμαι τον Γκος, ακόμα και ο Ολυμπιακός είναι... Μια ομάδα η οποία έχει πάρει άριστα στο γεγονός ότι δεν βγάζει μυϊκούς τραυματισμούς παρά ελάχιστους και σοβαρούς τραυματισμούς
δεν
δύο χρόνια.
Κάποια στιγμή, στατιστικά, μπορεί να προκύψει και αυτό.
Ναι, και φοβάμαι λίγο το ιατρικό βεβαρημένο ιστορικό και λίγο του Μιλουτίνοφ αλλά και του Γκος ως ευπαθείς οργανισμούς. Και το τρίτο είναι μπορεί ο Πίτερς που στα φιλικά είχε 20 πόντους στην Κύπρο, δεν ξέρω αν είδες καθόλου Κύπρο. Να συνεχίσει όταν τα πράγματα γίνονται σκληρά. Εγώ τα φιλικά δεν τα κρατάω τόσο πολύ. Ναι, ξέρω ότι θα έχει παραπάνω χρόνο. Δεν μου έχει δείξει ο Πίτερς ότι είναι αρκετά σκληρός όταν το παιχνίδι θα γίνει και ξύλο. Αυτό περιμένω να δω. Είναι ένας χαρούμενος σουτέρ που όταν τα πράγματα είναι εύκολα για αυτόν θα βάλει 20. Όταν αρχίσει να δέρνεται στην άμυνα, όταν αρχίζουν να τον κυνηγάνε και να τον αναγνωρίζουν ως ένα πολύ σοβαρό θέμα από αυτόν τον τύπο. Δεν είμαι σίγουρος. Περιμένω να το δω. Είναι και ζήτημα προσωπικότητας.
Μαζί θα περιμένουμε. Μαζί θα περιμένουμε.
Ναι.
Ναι, όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό. Και είναι ένα θέμα που... θέλω να πω ότι το εξής για τον Πίτερς. Ότι ο Πίτερς γενικά σε όλες τις ομάδες, ακόμα και όταν πήρε την Ευρωλίγκα και συμμετείχε λιγότερο βέβαια, δεν ήταν... ο παίκτης που έλεγες ότι βασίζεται μια ομάδα πάνω του. Έτσι, ο Ολυμπιακός φέτος θα βασιστεί. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δεχτούμε ότι ο Πίτερς πέρσι με το Βεζένκοφ να παίζει 30 λεπτά και ο Βεζένκοφ έπαιζε 30 λεπτά γιατί ήταν 27 χρονών, δεν ήταν 33 και 34. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι ο Βεζένκοφ αν έκανε αυτά τα πράγματα ακόμα και αν ήταν 30 τόσο χρονών, δεν θα έπαιζε 30 και 32 λεπτά και 35 λεπτά σε κάποια μάτς. Γιατί κανείς παίκτης πια στην Ευρωλίγκα δεν μπορεί να παίζει πάνω από 30 λεπτά.
Λογικό.
Μόνο σε κάποια επιλεγμένα παιχνίδια. Mm. Και θα σου πω ότι άντεξε η Ρεάλ, κατάφερε να το πάρει. Γιατί ο Σέρχιο, για παράδειγμα, πήγε στο Final Four με μέσο όρο 14 λεπτά συμμετοχή όλο τον χρόνο στην Ευρωλίγκα, χωρίς να γκρινιάζει. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι η διαφορά της κουλτούρας, της αθλητικής και της μπασκετικής που έχουν οι Ισπανοί στα. Βετεράνοι, ας το πούμε έτσι, από τους δικούς μας. Δηλαδή, ο Γιούλ έκανε ένα σούτ στον τελικό. Δεν γκρίνιαξε, το έβαλε κιόλα. Γιατί όχι.
Καλά, ο Γιούλ πήγε στις Φιλιππίνες και κοίταγε.
Ναι,
μας πολύ μακριά. Καθώς.
Ναι, όχι. Και ο Ρούντι, δεν λέει δεν με σέβεστε, με βάζετε πέμπτη αλλαγή. Αυτή είναι η διαφορά κουλτούρας που θεωρώ ότι υπάρχει ανάμεσα στους, ας το πούμε έτσι, βετεράνους, ναι, μεγαλύτερους σε ηλικία Ισπανούς της Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ για μένα με την απόκτηση του Καμπάτσο παραμένει φαβορή.
Νούμερο 1. Το έχω γράψει και στο μάδος.gr. Μακράν από τους δεύτερους, με απόσταση από τον όποιον θες να πεις.
Προσυπογράφω, γιατί για μένα ο Καμπάτσο και ο Ταβάρες είναι ο κορμός της Ρεάλ και οι υπόλοιποι είναι περικοκλάδες. Όταν λέω
απλά
περικοκλάδες...
ο Καμπάσο μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει καλύτερο όποιον χαρούμενο αδύναμο στην άμυνα forward, λέγε με Μούσα, λέγε με Χεζόνια, λέγε με Ντεκ. Δηλαδή είναι αυτός. Η Ρεάλ πήρε το τέτοιο, πήρε τον τίτλο με 1,5 γκάρ.
Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Και ο Καμπάτσο ήταν και πριν. Δηλαδή πριν δεν ήταν ο Γιούλ ο ηγέτης της Ρεάλ. Δεν ήταν ο Ρούμπι. Δεν ήταν κανείς από αυτούς. Ήταν ο Καμπάτσο και ο Ταβάρες που της έχει αλλάξει την εικόνα από τότε που αποκτήθηκε. Και θυμίζω ότι η Ρεάλ τον απέκτησε για να καλύψει κενό τραυματισμών. Άρα υπό αυτή την έννοια λοιπόν η Ρεάλ. Επίσης για να το φέρουμε ακριβώς σε ισορροπία, πρέπει να δεχθούμε ότι ο Ολυμπιακός αυτό που έκανε πέρσι στατιστικά είναι δύσκολο να το επαναλάβει. Δηλαδή να τα πάρει όλα τα, δηλαδή να έρθει πρώτος με αυτό το budget, έτσι, και με,
100%.
Στατιστικά είναι δύσκολο.
100%.
Δηλαδή θες να στο πω αλλιώς, οι ίδιοι να μέναν οι περσινοί και ο Βεζένκοφ και ο Σλούκας και λοιπά, και ας ενισχυόντουσαν με έναν ακόμα, δεν ξέρω ποιον θες εσύ, καλό παίκτη, πολύ καλό παίκτη, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πεις με το χέρι στη φωτιά θα ξαναβγεί πρώτος. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τότε θα πούνε οι άλλοι, ξέρεις γιατί πληρώνουμε, ας πούμε, τόσα χρήματα.
Σωστό. Και κατά δεύτερον, το έγραψα πέρσι ότι η περσινή ομάδα, για τους λόγους που αποδείχθηκαν, ήταν ένα last dance με για αυτή την ομάδα, για αυτό το επίπεδο ταλέντου. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που γίνεται συνεπής με έναν τρόπο λειτουργίας, δηλαδή όταν έχω σταθερό budget, σημαίνει ότι θα έχω καλές φουρνιές, θα προσπαθώ να βγάλω παίκτες. Είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Παπα-Νικολάου. Είπε, παιδιά, εμείς είχαμε το walk-up της Άλγκυρης και τον φάλ της Ασβέλ και μέσα από την ομαδική προσπάθεια προσπαθούμε να κάνουμε και κάναμε κάτι. Αυτό γίνεται τρόπος λειτουργίας του οργανισμού. Γίνεται τρόπος λειτουργίας της ομάδας, το οποίο ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος το αντιπροσωπεύει. Ναι. Το πιστώνεται και το αντιπροσωπεύει και μεταχέει την κουλτούρα που υπήρχε σε ένα βαθμό και το 2010. Το 2010. Οπότε αυτό το σέβεσαι, λες παιδιά αυτό είναι ο Ολυμπιακός, στις καλές του χρονιές θα είναι πολύ καλός, στις κακές του χρονιές θα είναι μεταβατικές και δεν θα βγει, εξαρτάται από πολλά πράγματα και θα μπουν και οι αστερίσκοι των Ελλήνων πολύ σύντομα με τη μικρή διεξαμενή που υπάρχει πια. Λοιπόν, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, πες μου αν...
Να κλείσω με το μήνυμα που δεν πρόλαβα να το πω, γιατί στην ουσία είναι το conclusion, όχι you are
conclusion my... ακούω, ναι.
You are my epitaph, ξέρεις και λοιπά. Το μήνυμα έλεγε, δεν το είχα τελειώσει νομίζω πριν, που λέει ο φίλος, λέει να σταματήσουν, ξέρω εγώ, ο Μπαρτζόκας και ο Σλούκας να μιλάνε και λοιπά και λοιπά και λοιπά, γιατί εάν ας πούμε πάει καλά ο Ολυμπιακός, ο Σλούκας θα φανεί ότι ήταν, ξέρω εγώ, εμπόδιο, και αν πάει καλά ο Παναθηναϊκός θα φανεί ότι είχε άδικο ο Μπαρτζόκας που άφησε το Σλούκα να φύγει. Θα απαντήσω ως εξής. Ο Παναθηναϊκός, αν πάει καλά, έχει πάρει 11 παίχτες, δεν έχει πάρει μόνο... Θα ίσχυε αυτό αν ο Παναθηναϊκός είχε την περσινή ομάδα και παίρνει μόνο το Σλούκα. Και δεν άλλαζε και προπονητή, να πάρει προπονητή δηλαδή τον Αταμάν. Δηλαδή έτσι θα μειώσουμε όλους αυτούς τους παίχτες που πήρε και είπαμε πόσο σημαντικοί, πόσο ταλαντούχοι είναι ή πόσο ικανοί είναι. Άλλο τι ομάδα θα φτιάξουν, αυτό είναι δουλειά του Αταμάν και τον Αταμάν. Mm-hmm. Δεν πήρε μόνο το Σλούκα με την περσινή ομάδα που θα τη αλλάξει μόνο στο επίπεδο. Εάν ο Ολυμπιακός αποτύχει, δεν πάει τόσο καλά, γιατί λογικό είναι κιόλας, επαναλαμβάνω, δεν είναι στατιστικά, δεν είναι εύκολο να κάνει το περσινό. Μπορεί να σου απαντήσει ο άλλος, έχει χάσει το MVP, ρε παιδιά. Μιλάμε για τον MVP της Ευρωλίγκας. Κατάλαβες, δηλαδή δεν έφυγε μόνο ένας παίκτης από την περσινή ομάδα.
Ναι. Ναι,
θα σου πει, έχει χάσει τον MVP και συζητάμε τώρα. Κατάλαβες, για έναν παίκτη που δεν ήταν ευχαριστημένος, έπαιζε 20 λεπτά και πολλά πράγματα μπορεί να σου. Άρα το καταρρύπτω αυτό. Τα ξεχνάμε αυτά και κοιτάμε το φετινό Ολυμπιακό που δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί στην ουσία από τη Δευτέρα ξεκίνησε, όταν τελείωσε το τουρνουά, όχι το τουρνουά, το Legend Night, η βραδιά του Βασίλη. Γιατί είχε 6 διεθνείς, είχε τραυματισμούς και ο Μακίσης δεν είναι καλά ακόμα. Και ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει αυτό το θέμα με, πρώτον, ο Βιλντόζα έλειπε και δεύτερον είναι πολλοί καινούργοι παίκτες και πρέπει είναι μια ομάδα να βρει το κέντρο βάρους της. Αυτό.
Τελευταίο ερώτημα πριν κλείσουμε. Είναι έτοιμοι τρεις παίκτες, εγώ θα το οριθωτήσω στους τρεις παίκτες. Δηλαδή αν ο Βόκαπ και ο Παπα-Νικολάου είναι τα βαριά χαρτιά και ο Φάλ επίσης, ο Μιλουτίνοφ είναι ένας ο οποίος ξέρεις πάνω κάτω τι θα φέρει και θα είναι έκπληξη μόνο προς τα κάτω. Δεν υπάρχει πολύ περιθώριο προς τα πάνω γιατί είναι το Plus Center και θα αποδειχθεί αυτό. Αποδείχθηκε και στη Μανίλα. Είναι έτοιμοι οι Κάναν Λαρετζάκης και Πίτερς να κάνουν το step up που αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δείχνει να χρειάζεται. Γιατί και ο ένας και για τους τρεις, για τον Πίτερς νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Είναι η πρώτη φορά που θα είναι πρωταγωνιστής και πρωταγωνιστής σημαίνει συνέπεια, σημαίνει σταθερότητα. Και όχι δικαιολογίες του τύπου δεν μου πήγε το μάτς. Πρωταγωνιστής είναι αυτός ο οποίος πρωταγωνιστεί ακόμα και αν δεν σου πάει. Βρίσκεις τρόπος να είσαι χρήσιμος. Για τον Γιαλαρτζέ και τον Κάναν που είναι τα παιδιά που είναι στο 2 του Ολυμπιακού και θα δούμε πόσο ο Μπρασδέκης θα παίξει στο 2. Νομίζω αρκετά για να έχει μέγεθος και αμυντική οντότητα ο Ολυμπιακός. Αλλά ο Κάναν θα χρειαστεί σταθερότητα που πέρσι δεν είχε, ό,τι και αν έγινε στον τελευταίο ένα μήνα, ενάμιση. Κάτι έγινε και στους προηγούμενους 8, δεν υπήρχαν ξαφνικά στους προηγούμενους 6. Όπου έκανε 5 καλά παιχνίδια όλη τη χρονιά. Καθόλου τυχαία 2 με τον Παναθηναϊκό που τον κράτησαν. Και ο Λαρετζάκης, ο οποίος είναι πάντα εκεί για το πρώτο τρίμηνο και εξασθενεί σαν καιρικό φαινόμενο, λες και είναι εποχή, από τον Γενάρη και μετά μέχρι που στα play-off της Ευρωλίγκης στο Final Four εξαφανίζεται.
Ο Λαρετζάκης έχει υπογράψει, πρωτόν, που το είπε και ο ίδιος, το είπε στην Κύπρο, έχει υπογράψει, είχε το άγχος του συμβολέου, αισθάνομαι εγώ προς το τέλος.
Το
αλλά,
είχα πει και εγώ, το είχα πει και εγώ στο podcast, το είχε, ναι. Το είχε.
Ναι. Και το δεύτερο ήταν ότι θυμίζω ότι από ένα σημείο και μετά, όταν δηλαδή σταμάτησε ο Λαρετζάκης να κάνει τα καλά παιχνίδια, θα ξεκίνησε ο Παπα-Νικολάου. Δηλαδή ο Λαρετζάκης ήταν βασικός συντελεστής στις μεγάλες δίκες του Ολυμπιακού στην Ισπανία, όπως θυμίζω, στις 2 από τις 3 έλειπε ο Παπα-Νικολάου.
Είναι πρώτος όμως μήνας. Γιατί όμως το συνδέεις τόσο πολύ με τον Παπα-Νικολάου? Δεν μπορούν να παίξουν μαζί καλά, άλλοι θες παίζουν.
Επί της ουσίας παίζει πλέον ο Μακίσικ στο 2. Είσαι κοντό σχήμα στο 3 και τώρα είναι και ο Μπρασδέκη σε αυτή την κατηγορία. Και ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή κάπως έτσι το έβλεπα πέρσι, ότι ο Λαρετζάκη έμπαινε για να καλύψει τα νότα του Παπα-Νικολάου. Και μάλιστα στην αρχή είχε βγει και μπροστά. Μετά, όταν ο Παπα-Νικολάου έκανε καταπληκτικό Ιανουάριο-Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, και γενικά πήρε τα πάνω του. Ο Λαρετζάκης λίγο υποχώρησε, μπήκε το άγχος, δεν ξέρω, προσπάθησε και ο χαρακτήρας του είναι λίγο, ξέρεις, παρορμητικός και θέλει να μπει στο παιχνίδι με την επίθεση. Αυτή είναι η δική μου η εξήγηση για αυτές τις περιπτώσεις. Ο Κάναν, εάν δεν υπήρχε το Final Four ή κάποια μάτσα με τον Παναθηναϊκό, ήμουν σίγουρος ότι θα φεύγει.
Όπως όλοι. Όπως όλοι.
Ναι. Αισθάνομαι ότι ο Μπαρτζόκας φέτος έχει αλλάξει λίγο την πολιτική στις επιλογές του. Δηλαδή, πάει να πει ότι όταν ένας παίχτης για κάποιο λόγο έχει δέσει με τον οργανισμό, έτσι, θα του δώσει τη θέση. Θα του δώσει τη θέση.
Ναι. Έτσι μπορεί, καταλαβαίνω και εγώ, γιατί αποδείχθηκε θετικός μετά από ένα τρίμηνο, τετράμηνο που δεν έπαιξε και κέρδισε τη θέση του, και αυτό το μετράει σε επίπεδο χαρακτήρα. Το έχει πει πάρα πολλές φορές.
Και επίσης ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν κάνει και αλλαγές εύκολα. Δηλαδή πρέπει να είναι πια στο νοσοκομείο με ορούς κάποιος για να του πούνε ότι θα μείνει σε αφασία. Πάμε ξύλο.
Πάμε ξύλο, άνθρωπε μου, τι να τα πει.
Ναι. Θα μείνει 5 μήνες για να σου πει τον αλλάζω. Γιατί ξεκινάει, από όσο ξέρω δηλαδή, το βασικό είναι ότι στον παίκτη, ή μάλλον δεν είναι από τους προπονητές που δεν εμπιστεύονται τις επιλογές τους. Και αυτό το εισπράττει ο παίκτης. Ότι και ο Κάναν, ότι παρότι εσείς με περιμένετε να κάνω αυτά που έκανα ο Ντόρσεϊ, αυτά ο προπονητής ξέρει τι θέλει, περιμένει κλπ. Και ο ίδιος αισθάνθηκε ότι μπορεί να φύγει κάποια στιγμή, αλλά στο τέλος έμεινε. Αυτό τι λέει, ότι σου δίνω και αν μου δώσεις θα πάρεις. Δηλαδή είναι ένα.
Και απ' την άλλη λέει για τον παίκτη ότι δεν τα παράτησε και άρχισε να ψάχνει από τον Μάρτι, από τον Φλεβάρι, από τον περασμένο Γενάρη το επόμενο του συμβόλαιο. Αυτό είναι ένα σημάδι χαρακτήρα, το δέχομαι. Απλά για τον Λαρετζάκη περιμένω παραπάνω, γιατί είναι 2 χρονιές σερί που του συμβαίνει αυτό. Πρέπει να βρει και ο ίδιος ένα τρόπο και με το καινούριο συμβόλαιο και με την ηλικία που είναι, γιατί αν δεν το κάνει τώρα δεν θα το κάνει. Συνέβη και με τη Μονακό πρόπερση, συνέβη και πρόπερση και πέρσι με τη Φενέρ, να βρει ένα τρόπο στο δεύτερο μισό της σεζόν, post-season και τελικούς, να είναι σημαντικός.
Έχεις δίκιο και το λέμε αυτό γιατί μιλάμε για μάκρος, ας το πούμε έτσι, για διάρκεια παιχνιδιών, γιατί 1-2 δεν είναι δείγμα, έτσι, το να λες αυτό, επειδή το παρατήρησαμε, γιατί ο Λαρετζάκης σε μάκρος το έπαθε αυτό. Έτσι,
ναι,
δεν
και...
είναι ότι μόνος του.
Και εξαρτάται τι απαιτήσεις έχεις. Δηλαδή, αν έχεις την απέτηση ο Λαριτζάκης από τον εαυτό του, εμείς από τον Λαριτζάκη, ότι κοίτα, είσαι για λίγα και είσαι ένα περιστασιακό φαινόμενο που θα εμφανιστεί λίγο και είμαστε OK με αυτό και ξέρουμε ότι όταν φτάσει Μάρτης σε χαιρετάμε. Οκ, okay, όχι, ένα παίκτη εθνική ομάδα έδειξε τι μπορεί να κάνει. Το ζήτημα είναι, και ξεχνάω και λίγο αυτό το έτσι είναι ο Λαριτζάκης, ό,τι και αν είναι ο Λαριτζάκης, πρέπει να το δείξει. Ο ίδιος από τον εαυτό του να γίνει πρωταγωνιστή.
Ναι, απλά θα πούμε εδώ ότι είπα και για τον Παναθηναϊκό ότι όταν έχει πολλού παίκτε, δεν μπορεί όλα τα μάτια να διακρίνονται όλοι.
Όχι, δεν γίνεται.
Δηλαδή...
Απλά για ένα τρίμηνο πρέπει να βρει τι στιγμέ σου και πάλι να είσαι σημαντικό ή να μην εξαφανίζει. Είτε είναι άμυνα, είναι αυτό, είτε επίθεση, είτε οτιδήποτε.
Ναι, εκεί νομίζω είναι πνευματικό θέμα.
Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να πέρασες καλά.
Σούπερ. Σούπερ. Εγώ νόμιζα ότι θα κάτσουμε άλλες 2 ώρες.
Νόμιζες, αλλά δεν θα κάτσουμε, γιατί δεν είναι ο Καρύδας εδώ. Είμαι εγώ, οπότε θα κάτσουμε άλλες 2 ώρες. Λοιπόν, Γιάννη Αντετόπουλε, σε ευχαριστώ.
Έχουμε με τον Καρύδα άλλα θέματα να λύσουμε. Άλλα θέματα να λύσουμε. Έχουμε τα δικά μας.
Να τα λύσετε, να τα λύσετε. Λοιπόν, ένα σπόρο εφημερίδα των συντακτών, τον ακούτε, τον διαβάζετε και θα συνεχίσετε ό,τι και να πω εγώ, αλλά να τον ακούτε και να το διαβάζετε. Για αυτή την ξεχωριστή ματιά που έχει στα πράγματα. Φίλες, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, Χθάρα μου.